რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ მოისმენთ სოფოვასაძის განხმის რეჟისორის პულთან იმუშავებს გოჩა ლეჟავა, ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული შემოგვიერთება მომდევნო საათში.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. შეგხსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართად რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიგახლავთ, სადაც მასალების მოსმენა, წაკითხვა და ყურება შეგიძლიათ. თუ გსურთ, რომ გადაცემის Facebook-ი ნახოთ, Facebook-ის გვერდში შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ, გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. ელკი სოფოვასაძე შეგვიძლია მოუსმინოთ, რომელიც ახალებები შემოგვერთდება დილამშვიდობის სოფო.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს ამუშავა ვიზიტით საბერძნეთის რესპუბლიკას ეწევა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გიორგი კვირიკაშვილი მონაწილეობას მიიღებს მილსადენის პროექტის მშენებლობის დაწყების ცერემონიაში, რომელიც თესალონიკში გაიმართება. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვედრას გამართავს საბერძნეთის პრემიერთან. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში არიან ვიცე-პრემიერი, ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე და საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ საარჩევნო სიის ნაწილი ოფიციალურად წარადგინა. გუშინ საარჩევნო სიის საზოგადოებას პარტიის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ გააცნო სიის პირველი ათეული, ასე გამოიყურება. დავით ბაქრაძე, ელენა ხოშტარია, რომან გოცირიძე, ნიკა მელია, გიორგი ტუღუში, ოთო კახიძე, სალამე სამადაშვილი, ირაკლი აბესაძე, სერგი კაპანანძე და სერგო რატიანი. საარჩევნო სიის პირველმა ნომერმა დავით ბაქრაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ქვეყანას ჭირდება კომპეტენტურობა, სწორი ხედვა და განახლებული ენერგია. თამაზ მეჭია ორი პარტიას სტოვებს. გურიერთან საუბრის დროს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ამ გადაწყვეტილების მიზეზად ქართულ ოცნებასთან განსხვავებული ინტერესები დაასახელა. აქცენტი საგარეო კურსზე გაკეთდა. მეჭია ორი ამბობს, რომ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ამის შესახების ოფიციალურად გააკეთებს განცხადებას. დეპუტატმა იმასაც ისიც განაცხადა, რომ პარტიის დატოვების შესახებ ინფორმაცია მან ბიძინა ივანიშვილს უკვე მიაწოდა. ჯერ კიდევ უმრავლესობის წევრი არ გამორიცხავს ახალი პარტიის დამოუკიდებლად შექმნას და ამბობს, რომ კონსულტაცია ები ამ მიმართულებით კონკრეტულ პირებთან უკვე დაწყებულია. მეჭა ორმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია ირმა ინეშვილის პარტიასთან გაერთიანების შესახებ. უცხოეთი დარიგი დოკუმენტების გამოთხოვისას მოქალაქეები სახელმწიფო ბაჟის გადასახადისგან შესაძლოა გათავისუფლდნენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება სახელმწიფო ბაჟის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე პარლამენტის საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატივით მიმართოს. ცვლილებების თანახმად სახელმწიფო ბაჟის გადასახადისგან გათავისუფლდებიან ფიზიკური პირები, რომლებსაც სურთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მეშვეობით საზღვარგარეთის სახელმწიფოებიდან გამოითხოვონ შემდეგი სახის დოკუმენტები: გარდაცვალების მოწმობა, სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საქმეებზე, სასამართლო გადაწყვეტილება, სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე დოკუმენტი, დეპორტაციის შესახებ გადაწყვეტილება. საგარეო უცხების განმარტებით კანონპროექტის თანახმად შესაბამისი ცვლილებები დაემატება სახელმწიფო ბაჟის შესახებ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლს. პარლამენტში აღნიშნული ცვლილებების დამტკიცების შემდგომ ახალი რეგულაციები გამოქვეყნებიდან 15 დღეში ამოქმედდება. ირანში დააპატიმრეს 8 ადამიანი ინტერნეტში გავრცელებული ფოტოებისთვის, რომლებზეც ქალებს სავალდებულო თავსაბურავი არეკეთათ. სახელმწიფოს მიერ გაკონტროლებული ტელევიზიის ცნობით, სამართალ დამცველებმა დაადგინეს იმ 150 პირის ვინაობა, რომლებიც ეჭმიტანილია ინსტაგრამით მოსარგებლე ქსელის წევრობაში. მათ შორის არიან 58 მოდელი, ათობით დიზაინერი და ფოტოგრაფი. ტელევიზიის განმარტებით ქსელში გაერთიანებულთა მიზანი იყო ირანში ოჯახური ფასეულობებისათვის ძირის გამოთხრა. სახელმწიფო ტელევიზიამ ასევე აჩვენა ერთ-ერთი ეჭმიტანილი ქალის ჩვენება. ის თეირანის პროკურორს ეუბნება, რომ ინსტაგრამზე დებდა საკუთარ სურათებს ფულის საშოვნელად, ნათელი არ არის, რა გვალდება წაუყენეს აღნიშნულ პირს. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერის აზრით, ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის დატოვება კატასტროფა იქნება. კითხვაზე აპირებს თუ არა ბრიტანეთში მხარდამჭერი კამპანიისთვის ჩასვლას, იუნკერი პასუხობს: არა, რადგან იქ ევროკომისია კიდევ უფრო არაპოპულარულია, ვიდრე გერმანიაში. ჩვენ გვჭირდება ბრიტანული პრიგმატიზმა, ევროკავშირში ბრიტანეთის გასვლა იქნება კატასტროფა, განაცხადა იუნკერმა ინტერვიუში ბერლინში საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფორუმზე. იმავე ფორუმის ფარგლებში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა შტაინმაიერმა ასევე მხარი დაუჭირა ბრიტანეთის დარჩენას. ძალიან რთული იქნება ბრიტანეთის გარეშე ევროკავშირში კონსენსუსის მიღწევა, განაცხადა შტაინმაიერმა. იმავე მომენტში, როგორც კი გაერთიანებული სამეფო ევროკავშირს დატოვებს, ჩვენ გვექნება საზღვარი ჩრდილოეთ ირლანდიასა და ირლანდიას შორის და ეს სრულიად ჩამცხრალი კონფლიქტი ისევ გაღვივდება, განაცხადა შტაინმაიერმა.
Alterovision da LTFR წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29-31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Y, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.gg.
თბილისის დროით 8:06 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა მე და ანასტასია, ანუ მე და თქვენზე და ანასტასია არაბული გეტყვით იმის შესახებ, თუ რა წევისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ამჯერადაც ესე იქნება: მოусმინოთ ამბავს კახეთიდან, კახეთში სტიქიის შედეგებს ითვლიან, სიტყვა მათამდე სოფელში ნარგავები და მრავალწლიანი კულტურების ნაწილი გაანადგურა.
ჭუფერის მოსახლეობამ ნენკრაჰესის პროექტის მონიტორინგის ჯგუფი შექმნა. ადგილობრივი მოსახლეობის ნდობით აღჭურვილი სამუშაო ჯგუფი პროექტის განხორციელების პროცესს გააკონტროლებს.
პრეზიდენტის არჩევანი მორიგივეტ თუ ხელმოწერა ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ რამდენიმე წუთში.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს კაბელების საქმეზე. 7-წლიანი სასჯელით დასრულდა კაბელების საქმე. საჯარო სამსახურში თანამდებობის დაკავების 2 წლის ვადით ჩამოერთვა უფლება 5 ბრალდებულს, გარდა იმისა, რომ მათ 7-წლიანი პატიმრობა შეუფარდეს. მოსამართლე ბესიკა ბუგიანიშვილმა გადაწყვეტილება 16 მაისს დახურულ კარს მიღმა გამოაცხადა. უფრო ვრცლად ამ თემის შესახებ მოვისმენთ რამდენიმე წუთში. გარდა ამისა, დღეს ჩვენ 17 მაისია და ჩვენი გაცემა საკმაოდ ფართოდ გააშუქებს LGBT თემის წარმომადგენლების უფლებებს. დღეს არის ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღე. ჩვენ გვეყოლება სტუმარი, გენდერის მკვლევარი ანა ილურიძე იქნება მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად და მასთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ჰომოფობიის დღის აღნიშვნა, საერთოდ არის თუ არა მნიშვნელოვანი, რა პრობლემები დგას თემის წევრების წინაშე და რომ რამდენად სენსიტიურია სახელმწიფო და საზოგადოება მათ მიმართ. ასევე გვექნება ანუკი ბორდულის ჩართვა დაახლოებით მსგავს თემაზე. ოჯახის დაცვასთან დაკავშირებული ფორუმი იმართება უკვე მესამე დღეა თბილისში. ვინ არიან ამ ფორუმის ორგანიზატორები და საფრთხეს ხედავენ უფლებადამცველები ასეთ ღონისძიებების ჩატარებისას? ამაზე გვესაუბრება ანუკი ბორდული. ეს ყველაფერი გველოდება 9-დან 10 საათამდე.
გარდა ამისა, გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. მომდინო საათში იქნება ჩვენი კოლეგის გოგი გვახალია სატელეფონოდან ჩართვა კალენდარ, რომელიც კანის კინოფესტივალის შესახებ მოგვიყვება. ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს და დაახლოებით ესეთი იქნება ის 2 საათი, რომელსაც 8 საათიდან 10 საათამდე გთავაზობთ 7-ზე.
კი ბატონო, ახლა კი 8 საათი და 9 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ შეგახსენებთ, რომ გვაქვს რადიო თავისუფლებას და დღეისათვის პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულს პრეზიდენტის მორიგი ვეტოს შესახებ. რა არის ეს პრეზიდენტის არჩევანი, მორიგი ვეტო თუ ხელმოწერა რა იქნება? არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები განაგრძობენ ბრძოლას საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების წინააღმდეგ და ამ მიზნით 16 მაისს ისინი საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი ბარკვალაშვილს შეხვდნენ კიდეც. ამ ეტაპზე სწორედ პრეზიდენტის ქმედებაზეა დამოკიდებული საქართველოს პარლამენტის მიერ 14 მაისს 81 ხმით დამტკიცებული საკანონმდებლო პაკეტის მოთხოვნათა ბედი. სამთავრობო სექტორი მიიჩნევს, რომ საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებას დაასუსტებს, უხეშად არღვევს დემოკრატიული სახელმწიფოს ფუნდამენტურ პრინციპებს და საფრთხეს უქმნის სახელმწიფოს დემოკრატიულ განვითარებას. ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, რას და როდის მოიმოქმედებს პრეზიდენტი, უფრო ვრცლად ამის შესახებ ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
ვეტოს დადება თუ ხელმოწერა, ამ არჩევანს პრეზიდენტი მარგველაშვილი პროცესში ჩართულ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან კონსულტაციის შედეგად რომ გააკეთებს, ეს ინფორმაცია ჯერ კიდევ 14 მაისს გაახმაურა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ და ხაზი გაუსვა პრეზიდენტის შეშფოთებას საკონსტიტუციო სასამართლოს ეფექტიანი მუშაობის საფრთხესთან დაკავშირებით. გამოცხადებული კონსულტაციების ფარგლებში 16 მაისს გიორგი მარგველაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს უსმენდა მათი დიდი ნაწილი აზრს ვერ ხედავს ვეტოს დადებაში, რადგანაც როგორც ბოლო პროცესებმაც აჩვენა, საპარლამენტო უმრავლესობას აბსოლუტურად არ გაუჭირდება პრეზიდენტის ვეტოს დასაძლევად საჭირო 76 ხმის მოპოვება. ამასთან, როგორც მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელმა გიორგი მშვენიერაძემ აღნიშნა, ვეტო პროცესს ისევ პოლიტიკურ ჩარჩოებში დატოვებს, რაც არამომგებიანი იქნება საქმის წარმატებისთვის.
ბევრად სწორი იქნება ჩემს აზრით პრეზიდენტმა ვეტო არ დაადოს კანონს, თუმცა მეორე მხრივ მოუწეს გარკვეული დრო არასამთავრობო ორგანიზაციებს სულად დავამუშავოთ საკითხი, რათაც უყოფილად სამართლებრივი სწორი პოზიციის წარმოქმნა სასამართლოს წინაშე.
მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ ვეტოს დადებას აზრი არ აქვს და პრობლემას გასაღები ისევ საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა მოარგოს, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძეც ლაპარაკობს და განმარტავს, რომ 14 მაისს ფორსირებული ტემპით დამტკიცებული საკანონმდებლო ცვლილებების არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით საკონსტიტუციო სასამართლოს მესამე სექტორის გარდა პრეზიდენტმაც უნდა მიმართოს. ამ ჭრილში ყურადღება რამდენიმე საკითხზე მახვილდება და უპირველეს ყოვლისა ეს პლენუმის სასამართლოს სრული შემადგენლობის მიერ გადაწყვეტილების მიღებას უკავშირდება. თუ კი დღეს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად გადაწყვეტილების მისაღება 9 წევრიანი შემადგენლობიდან 6 წევრის დასწრება და მათი უმრავლესობის, ანუ 4 წევრის თანხმობა წყმარა, სრულებების მიხედვით სასამართლოს პლენუმი გადაწყვეტილებებს მხოლოდ 9 მოსამართლიდან 7 მოსამართლის დასწრების შემთხვევაში მიიღებს და ისიც მაშინ, თუ კი სრული შემადგენლობის 2/3, ანუ 6 წევრის მხარდაჭერას მოიპოვებს. გიორგი გოცირიძე ამაჩვენებლების გაზრდის უკან პროცესების შეფერხების საფრთხეს ხედავს.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ხელოვნური ბარიერი, რაც შეექმნება ზოგადად საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელების დაკმაყოფილებას. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ასე ვთქვათ, უმცირესობაში მყოფ მოსამართლებს ექნება შესაძლებლობა ხელოვნურად დააბრკოლოს გახლვა იმით, რომ არ გამოცხადდნენ პლენუმის სხდომაზე, ან ასე ვთქვათ, უმცირესობას, ანუ სასამართლოს უმცირესობას ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ ხელისუფლებისათვის არასასურველ გადაწყვეტილებას, ესე ვთქვათ, ვეტო დაადონ.
ქართული ოცნების უმრავლესობის განმარტებით საკანონმდებლო ცვლილებების ძირითად მიზანს წარმოადგენს სასამართლოს გათავისუფლება პოლიტიკური გავლენებისგან. თუმცა მაგალითად ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობა დარწმუნებულია, რომ ახალი კანონპროექტით ხელისუფლებამ დასაჯა საკონსტიტუციო სასამართლო ბოლო პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილებების გამო, რაც მაგალითად თბილისის ყოფილ მერს გიგი უგულავასა თუ ტელეკომპანია რუსთავიორს უკავშირდება. უმრავლესობას მოწინააღმდეგეები საკუთარ რიგებში წყავს, მაგალითად რესპუბლიკელების სახით. დეპუტატი დავით ბერძენიშვილი დარწმუნებულია, რომ კანონპროექტის ბედი იოლად ვერ გადაწყდება.
ძალიან ბევრი პროცედურული ბარიერი ეკნება ამ კანონს გადასალახავი, პრეზიდენტის ხელშიც ბევრი რამ არის და მერე დეპუტატების ხელში.
დავით ბერძენიშვილი იმედს პრეზიდენტისა და მისი თანამშრომლების კვალიფიციურობაზე ამყარებს. მისი თქმით, პრეზიდენტი თავად გადაწყვეტს ვეტო დაადოს თუ სხვა რა ფორმით შეაფერხოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები. მას შემდეგ, რაც პარლამენტი კანონპროექტის დამტკიცებულ ვარიანტს გადაუგზავნის, პრეზიდენტს გადაწყვეტილების მისაღებად ადღიანი ვადა აქვს.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებული მასალა. მე შეგახსენებთ, რომ სიუჟეტების მოსმენა და წაკითხვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radio.tavisupleba.gr გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი 8 საათი და 14 წუთი, უბრალოდ კი უკვე 15 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამიტის პროგნოზ გადავავლოთ თვალიც და ყურიც, ანუ კი ბურდული გვეტყვის იმის შესახებ, თუ როგორ ამიც კვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში.
We'll be right back. ბათუმსა და სოხუმში მზიანი ამინდი და 24 გრადუსი იქნება. ფოთში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის და 25 გრადუსი იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში 25 გრადუსია ნავარაუდევი. ქუთაისში გამოიდარებს მზიანი ამინდი და 28 გრადუსი სითბო იქნება. ახალციხეში 25 გრადუს ვარაუდობენ. ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო იქნება. უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის დღე გორშიც. 24 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. თბილისში კი მზე და 25 გრადუსია ნავარაუდევი. რუსთავში ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი იქნება. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით სიღნახში 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. თელავში კი მზე და 26 გრადუსი. Welcome to Nellyville. We're all new born. Get a half a meal. Son, get to Vanderbilt. Soon as they can lose the wheel. And daughter, his time is the size of the A. Three out and 1 year get 1/3. 2 years get 2/3. She just moved right up the block for me. And she got the hots for me. The finest thing I've ever seen. But oh no, no. She got a man and a son though. Oh, when that's okay. Cause I wait for my cue and just listen. Play my position like a show star. Pick up everything, mommy. And then in no time I better make this with her mind. And that's for sure. Cause I never been the type to break up a happy home. But there's something my baby girl, I just can't leave her alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said,
you don't know what you mean to me. Come on.
You looking, I never say a word. I know I thought I can trip and I hear about the girls. There's no way, hey, Nelly gon' fight over no day. As you can see, but I like your speech, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two. Now that's gangsta, and I got special ways to thank you. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and her, they got ties for different reasons. I respect that. Before I turn to leave, she said,
you don't know what you mean to me.
Come on.
West Coast, I know you're walking right.
You don't know Midwest, what you want to me.
Bring the fire.
Nelly და Kelly's duets უსმენდით. Kelly'sთვის ეს იყო ალბათ პირველი მცდელობა Destiny's Child-ზე შემდეგ რომ სოლო კარიერა დაეწყო, ნუ რამდენად გამოუვიდა. მე მგონი რომ არ გამოუვიდა და უშოთ ისე როგორც Beyoncé-ს და ალბათ ვერც გამოუვიდოდა იმით მეტეს იმ პერიოდში. 8:20 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგზერებ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენა, სამჯერადაც გვინდა ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას მოუსმინოთ, ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე დასრულდა. შვიდწლიანი პატიმრობა და საჯარო სამსახურში თანამდებობის დაკავების ორი წლის ვადით ჩამორთმეული უფლება ხუთივე ბრალდებულს მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილმა გადაწყვეტილება 16 მაისს დახრულ კარს მიღმა გამოაცხადა. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
ასეთი ხმაური მოჰყვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილის მიერ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის დასკვნით ხდომაზე 5-დან 1-1 ბრალდებულის გიზო ღვენტის განაჩენის გამოცხადებას. 7 წლიანი პატიმრობა მას და მის 4 კოლეგას, მუგზარ კაიშაურს, დავით ციფურიას, არჩილ ალავიძეს, გიორგი ლობჟანიძეს. თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს, რომელთაც პროკურატურა სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან 4 მილიონი ლარის გაფლანგვას ედავებოდა. ბრალდებულები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე 2015 წლის 19 ივნისის შემდეგ გირაო სანაცვლოდ თავდებით იყვნენ გათავისუფლებულები, მოსამართლის მიერ განაჩენის გამოქვეყნებისთანავე სხდომათა დარბაშივე დააპატიმრეს. გადაწყვეტილება უსამართლოა და შემდგომ ინსტანციაში აუცილებლად გასაჩივრდება. განუცხადა სხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს ბრალდებულთა ადვოკატმა ლევან სამუშიამ. დანაშაული არ არსებობს, თქვა მან.
ამ ხალხს ეკუთვნის ჯილდოები. ამ ხალხმა გააკეთეს საქვეყნო საქმე. საფუძველი არ არსებობს. არანაირი საფუძველი არ არსებობს. ეს არის მხოლოდ სურვილი. უზენაესი ხელისუფალის სურვილი. აქ ერთადერთი სამოტივაციო ნაწილში მოსამართლე თუ დაწერს იმას, რომ მიბრძანეს და ეს გავაკეთეო.
16 მაისს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ თავის პოლიტიკურ გუნდთან ერთად საგანგებო ბრიფინგიც გამართა და მომხდარი ასე შეაფასა.
დღეს ივანიშვილმა მოსამართლე ბუგიანიშვილის ხელით 35 წელი მიუსაჯა უდანაშაულობას სამშობლოს პატიოსან სამსახურს. უსამართლობა და ცინიზმი ისევ მთელი ძალით ბოგინობს ჩვენს ქვეყანაში. შეიცვალა მხოლოდ ამ საშინელი სისტემის მთავარი არქიტექტორი. ის ახლა არის ბიძინა ივანიშვილი.
გავხსენოთ, რომ თავდაცვის სამინისტროს ხუთივე თანამშრომელი სწორედ ირაკლი ალასანიას თავდაცვის მინისტრობის დროს მიეცნენ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. მას შემდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ცნობით ამ საქმეზე 50 სასამართლო პროცესი გაიმართა. ირაკლი ალასანიამ 16 მაისს ასევე განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის მართვის ყველა ძალოვან ბერკეტს დაეპატრონა. მის პარტიაში კი ერთი ადამიანიც არ არის ისეთი, ვინც ამ ყველაფერს შეეწინააღმდეგებოდა. ამიტომ აცხადებს ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატები ბრძოლის ახალ რილსებზე გადადიან და ეცდებიან ყველა კანონიერი გზით ციხიდან დაიხსნან მისი თქმით უდანაშაულო ადამიანები.
დღეს ხვალ ზეგ ჩვენ გვექნება შეხვედრები არასამთავრო ორგანიზაციებთან, დიპლომატიურ კორპუსთან. მივაწვით ამ ბოროტმოქმედების შესახებ ინფორმაციას ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას. მაგრამ რაც მთავარია, ჩვენ შაბათს 21 მაისს საპროტესტო აქციას გავმართავთ პროკურატურასთან და ეს იქნება პირველი აქცია და ამას ექნება გამაფრთხილებელი ხასიათი.
16 მაისს მოსამართლის გადაწყვეტილებას ასევე გამოეხმაურა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის პროკურორი ნინო აღლემაშვილიც. მან განაცხადა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება არის დასტური იმისა, რომ მართლმსაჯულების განმახორციელებელი ორგანო ქვეყანაში ადეკვატურად პასუხობს საჯარო მოხელეების მიერ საბიუჯეტო თანხების გაფლაგვის ფაქტს.
ამ საქმეში ძირითადი მტკიცებულებები იყო დოკუმენტალური მტკიცებულებები, რომელსაც როგორც წესი აქვს უტყუარობის უმაღლესი რანგი და ხარისხი. მოცემულ საქმეში სწორედ მოსამართლის გადაწყვეტილების გამოტანის საფუძველი გახდა ის მტკიცებულებები, დოკუმენტები, რომლებიც ასახავდა სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების პროცესს. ამ დოკუმენტებთან მიმართებით იყო ჩატარებული არაერთი ექსპერტიზა. ჩვენ ძალიან კვალიფიციური ექსპერტები წარმოადგენთ სასამართლოში, რომლებმაც მნიშვნელოვანი განმარტებები გააკეთეს იმ დოკუმენტებთან მიმართებით, რაც იყო ამოღებული.
კაბელების საქმის განაჩენი ოპოზიციური პარტიების მიერ უკვე შეფასდა როგორც პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე, რასაც მართულ გუნდში არეთანხმებიან და აცხადებენ, რომ არ შეიძლება ყველაფერი ბიძინა ივანიშვილს გადააბრალონ. ქართული ეცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვოლსკიმ 16 მაისს ასევე განაცხადა, რომ არასწორია ამ საქმის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად შეფასება.
არსებობს სასამართლო სისტემა და განსაცვიურებაც შესაძლებელია და უფრო სიღრმისეული განხილვაც ამ საკითხების.
სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა კი მომხდარი შეფასებისას განაცხადა, რომ დასაწყისიდანვე ამ საქმეში არაერთი პასუხგაუცემელი კითხვა არსებობდა.
ჩვენ ასევე ვსაუბრობდით გარკვეულ პროცედურულ დარღვევებზე, მათ შორის იმაზე, რომ თავიდანვე გრიფი დაედო საქმეს, რამაც შეზღუდა ადვოკატების წდომა მასალებზე. ჩვენ აუცილებლად გავეცნობით საქმეს განაჩენს და შევისწავლით რამდენად იყო დასაბუთებული მოსამართლის გადაწყვეტილება.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი ვკითხულობთ, რომ მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილის მიერ გამოტანილი განაჩენი არის უსამართლო, უკანონო და დაუსაბუთებელი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იმედს გამოთქვამს, რომ ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოს ეყოფა გამბედაობა საქმის განხილვისას იმსჯელებს მხოლოდ სამართლებრივად და გამოიტანს ერთადერთ სამართლიან განაჩენს და უდანაშაულო პირებს გაამართლებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჯენის ლეკმანს უსმენდით 8:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას ეხლა სოფოვასაძე შემოგვიერთება ახალი ამბებით სოფო გისმენთ
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვიზიტით საბერძნეთის რესპუბლიკაზე წვევა გიორგი კვირიკაშვილი მონაწილეობას მიიღებს მილსადენის პროექტის მშენებლობის დაწყების ცერემონიაში, რომელიც თესალონიკში გაიმართება. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვედრას გამართავს საბერძნეთის პრემიერთან ალექსის ციპრასთან. Тамас Мечиаури партия стовებს გურიერთან საუბრის დროს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ გადაწყვეტილების მიზეზად ქართულ ოცნებასთან განსხვავებული ინტერესები დაასახელა. აქცენტი საგარეო კურსზე გაკეთდა. მეჯორე ამბობს, რომ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ამიჩასაყების ოფიციალურ განცხადებას გააკეთებს. დეპუტატმა იმასაც ის განაცხადა, რომ პარტიის დატოვების შესახებ ინფორმაცია ბიძინა ივანიშვილს უკვე მიაწოდა. Უცხოეთიდანი კი დოკუმენტების მოთხოვისას მოქალაქეების სახელმწიფო ბაზის გადასახადისგან შესაძლოა გათავისუფლდნენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება სახელმწიფო ბაზის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე პარლამენტის საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატივით მიმართოს. ირანში დააპატიმრეს 8 ადამიანი ინტერნეტში გავრცელებული ფოტოებისთვის, რომლებზეც ქალებს სავალდებულო თავსაფარი არ ეკეთათ. სახელმწიფოს მიერ კონტროლებული ტელევიზიის ცნობით, სამართლო დამცველებმა დაადგინეს იმას 70 პირის ვინაობა, რომელიც ეჭმიტანილია ინსტაგრამით მოსარგებლე ქსელის წევრობაში, მათ შორის არის 58 მოდელი, ათობით დიზაინერი და ფოტოგრაფი. Еврокомиссиის პრეზიდენტის ჟან-კლოდ იუნკერის აზრით, ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის დატოვება კატასტროფა იქნება. კითხვაზე აპირებს, თუ არა ბრიტანეთში მხარდამჭერი კამპანიისთვის ჩასვლას, იუნკერი პასუხობს, რომ არ აპირებს, რადგან იქ ევროკომისია კიდევ უფრო არაპოპულარულია, ვიდრე გერმანიაში.
Eurovision-ი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ. თბილისი Open Air 2016. 29, 30, 31 ივლისი. Air. Damien Rice. Stevie Y. Morchiba. Uncle. Tricky. Blue Foundation. Moody Man. Betoko. Adriatic. Paco Osuna. Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online. თბილისი Open Air.gg.
8:32 წუთია თბილისის დროით კონსპენტ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა გრძელდება და ახლა ჩვენთან ერთად არის ოთარ მაღლაკელიძე რომელიც სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს ოთარ დილა მშვიდობის
დილა მშვიდობის დავიწყებ უახლესი ინფორმაციით ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში სულ რაღაც 1 საათი არის დასრულდა დასავლეთ კონფერენციის ფინალის პირველი მატჩი რომელშიც NBA-ის მოქმედმა ჩემპიონმა Golden State-მა Oklahoma-ს უმასპინძლა და პირველი ტაიმის შემდეგ 60-47 უგებდა მაგრამ შესვენების შემდეგ სტუმრებმა Russell Westbrook-ის და Kevin Durant-ის ბრწყინვალე თამაშის წყალობით შეხვედრა სათავისოდ შეატრიალეს და საბოლოოდ 100-102 მოიგეს Westbrook-მა თავი 27 ქულით და 12 შედეგიანი გადაცემით გამოიჩინა დურანტმა კი 26 ქულა და 10 მოხსნა დააგროვა Golden State-ის ლიდერმა და მიმდინარე ჩემპიონატის MVP-მ Steph Curry-მ 26 ქულა ჩააგდო და 10 მოხსნა მიითვალა ამასთან 7 პასიც შეასრულა მან სერიის მეორე მატჩი 19 მაისს გამართება იქამდე ერთი დღით ადრე 18 მაისს კი აღმოსავლეთ კონფერენციის ფინალი დაიწყება იქეთ ფანს Cleveland Cavaliers-ი და Toronto ხვდებიან აქვე შეგახსენებთ რომ Cleveland Cavaliers-მა ნახევარფინალურ სერიაში ძალიან ადვილად 4-0 მოუგო ატლანტას, ტორონტოს კი 7 დაძაბული შეხვედრის ჩატარება დასჭირდა მაიამის დასამარცხებლად 4-3 დასრულდა ეს სერია. მინესოტა ტიმბერვულვზის ცენტრი კარლ ენტონი თაუნსი კი ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში მიუხედავად იმისა, რომ სეზონი ჯერ არ დასრულებულა, წლის ახალბედა დაღიარეს ამერიკის შეერთებული შტატების და კანადის 120 ტელე და პრეს სუბიექტის გამოკითხვის შემდეგ თაუნსმა ქულათა მაქსიმუმი დააგროვა, აბსოლუტურად ყველა გამოკითხულმა მას მისცა პირველი ადგილი. მეორე გავიდა ნიუ-იორკის ლატვიელი ფორვარდი კრისტაფს პორჟინგისი და ხოლო მესამეზე დენვერის სერბი ცენტრი ნიკოლა იოკიჩი. NBA-ის ისტორიაში მეორედ მოხდა, რომ ზედიზედ ეს ტიტული ერთი გუნდის წარმომადგენელმა მოიგო, შარშან წლის ახალბედა მინესოტელი ენდრიუ უიგინსი გახდა 2015 წლის დრაფტზე პირველ ნომრად არჩეულმა თაუნსმა გასული რეგულარული სეზონის 82 მატჩში მიიღო მონაწილეობა და საშუალო ალბათ 18.3 ქულა, 10.5 მოხსნა და 1.7 დაფარება იყო მისი საშუალო მონაგარი, რაც შეეხება ქართულ სპორტს, გათვლება მორბენალმა დავით ხარაზიშვილმა რიგაში გამართულ ნახევარმარათონში მეორე ადგილი დაიკავა ვერცხლის მედლის მოსაპოვებლად. მან 21 კილომეტრიანი დისტანცია საათსა და 5 წუთში დაფარა. შეჯიბრებაში სულ 65 ქვეყნის 34,000-მდე მორბენალი მონაწილეობდა, მათ შორის ლონდონის, ბერლინის, ჩიკაგოს და ნიუ-იორკის მარათონის გამარჯვებულები და პრიზიორები. დავით ხარაზიშვილი საქართველოს ისტორიაში პირველი მარათონელი მძლეოსანია, რომელმაც ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია მოიპოვა და იგი რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე გამოვა.
დიდი მადლობა ოთო, ოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. ოთარი მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და იმ სმენელებს, რომლებიც გზადაგზა შემოგვიერთდებიან, ათის ნახევარზე კიდევ ერთხელ გააცნობს სპორტის სიახლეებს. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება, ისე რომ გაგვეხარდება თუ ამ დრომდე ჩვენთან ერთად იქნებით. ახლა შეგვიძლია მუსიკას, მანამდე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. Not the old soldier man now give you no break. Not even your eyes will now give you no breaks. Hey, hey. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? With the love of a father, reflection comes and reflection goes. I know sometimes you wanna let go. Hey, 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 I know sometimes you wanna let go. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You're too bad. You're too rude. What you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. Or what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do?
8:29 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გვინდა რომ რეგიონის ამბებსაც მოусმინოთ. გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტი შეგვიძლია რომ ახლა მოვისმინოთ, რომელიც კახეთიდან არის. კახეთში სტიქიის შედეგებს ითვლიან სეტყვამ 10-მდე სოფელში ნარგავები და მრავალწლიანი კულტურების ნაწილი გაანადგურა. მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს, ხელისუფლებაში კი ჯერ ნათლად არ ამბობენ და ეხმარებიან თუ არა სტიქიის დაზარალებულებს. მოვისმინოთ მასალას.
კახეთში 15 მაის სეტყვით მიყენებული ზარალის დათვლა ამ დრომდე მიმდინარეობს. ძლიერმა სეტყვამ საგარეჯოში 5, გურჯაანში 4 და სიღნაღში 2 სოფელი დააზარალა. ვენახების გადასარჩენად დაზარალებულები ხელისუფლებას შესაძამლი პრეპარატებით დახმარებას თხოვენ. ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარი დაგვიანებით გამოიყენეს.
10 წუთი იყო სტიქია, თანქარი ქონდა და განადგურა მთელი მოსავალი. წელს ხო მოსავალი არ იქნება და 10 მემე ის.
აქედა დაახლოებით ამ სავარგულიდან 500 მეტრაში არის სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარები. რომელსაც ნათალია დაფიქსირდა რამდენიმე გასულა, მაგრამ გასულა დაფიქსირდა სეტყვის შემდგომ პერიოდში.
ძლიერი სეტყვა იყო საგარეჯოშიც. მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებულ ზარალს აქაც სპეციალური კომისია ითვლის. მოსახლეობის თქმით განადგურებულია ვენახები და სახნავს ათესი მიწები. წინასწარი ინფორმაციით დასეტყვილ ადგილებზე სხვადასხვა ნათესები მინიმუმ 50%-ით არის დაზიანებული.
აუცილებლი გვჭირდება ჩვენ მთავრობის დახმარება. ჩვენ ყოველას ბანკის ვალები გვაქვს. დიდი თანხა საჭირო რომ ვეღარ მოვარო და მიიყვანო იმ ზამამდე რომ ფლობამდე მიიყვანო და აქ სახელმწიფო მოწოდა უნდა გამოიჩინოს ინიციატივა რომ თუ უნდა თუ რომ შევინარჩუნოთ ვენახები და კონდეს უნდა დაგვიდგეს ფარში და ის ბანკის ვალებია თუ კომპენსაცია თუ შხამი მიგატებია უნდა გვეხმარონ და დაგვიდგეს ფარში.
ძლიერმა სეტყვამ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 4 სოფელი დააზარალა. განსაკუთრებით რთული ვითარებაა ჩალაუბანში, სადაც 150 ჰექტრამდე ვენახი დაისეტყვა. სოფლებში დარჩეცსა და ნანიანში კი მარწყვის მოსავალი და ბოსტნეული სტიქიამ თითქმის სრულად გაანადგურა. ადგილობრივების თქმით ისინი მოსავლის გარეშე დარჩნენ. ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ბოტკოველი ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებს.
სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარის ჭურვები მათ გააჩნიათ ძალიან მინიმალური რაოდენობით. ის მინიმალური რაოდენობაც არის გამოსადეგად უვარგისი და ფაქტიურად ხდება. წუხილაც განაცხადეს, რომ მოხდა 6 გასროლა, მაგრამ ეს 6 გასროლა მოხდა ფაქტიურად არაფრის გულისთვის, იმიტომ რომ მას არანაირი ზეგავლენა არ მოუხდენია იმ გრუბელზე, რომელიც გრუბელი იყო შექმნილი იმ სოფლების თავზე, საითაც გაისროლეს ეს დანადგარი.
კახეთში 15 მაის მოსულ სტიქიასთან და ოპოზიციის ბრალდებებთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა კახეთის გუბერნატორის მოადგილე გივი მეტრეველმა.
მაცნობებს ვწდილობთ, რომ აღწეროთ და დავადგინოთ ის ზარალი, რაც შეიძლება სწრაფად და მოკლედ დროში, რომელიც მიაყენა სტიქიურმა მოვლენა მოსახლეობას და შემდეგ ამ ინფორმაციას თავისთავად ხადია გადაცემ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამის ორგანოებს, სადაც იმჟელებენ და მივიღებთ ბოლოს ხელისუფლება მიიღებს გადაწყვეტილებას ლებას თუ რა თანადგომა შეიძლება აღმოუჩინოს ამ მოსახლეს. ერთადი პრეტენზიები არის ის თუ რატო არის ის გასულ წელს დამონტაჟებული სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარები აქამდე. აქ სამწუხარო რეალობა გვაქვს ჩვენ ისეთი, რომ რაკეტების წარმოება მიმდინარეობს წელს უკვე ჩვენს ქვეყანაში და იქ რაღაც ტექნიკური გარკვეული რაღაც ხარვეზების ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო ეს წარმოება ცოტათი შეყონდა.
კახეთის სოფლების ნაწილი სტიქიამ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში უკვე მესამედ დააზარალა. მოსახლეობა დახმარებას ამ დრომდე ითხოვს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ახლა კი კახეთიდან უნდა გადავინაცვლოთ ნენკრაჰესის საკითხზე. ჭუბერის მოსახლეობამ ნენკრაჰესის პროექტის მონიტორინგის ჯგუფი შექმნა. ადგილობრივი მოსახლეობის ნდობით აღჭურვილი სამუშაო ჯგუფი პროექტის განხორციელების პროცესს გააკონტროლებს. თეშონია შეხვდა მათ და დეტალებზე სწორედ ის მოგვიყვება რადიო ათინათის კორესპონდენტი.
სამაგალო ზემოსვანთი სახელმწიფო რწმუნებული ლემან შონია მესტეის გამგებელი კაპიტონ ჟორჟოლიანი პროექტის ინვესტორის კეი ვითერსისა და საპარტნიორო ფონდის წარმომადგენლები ადგილობრივ მოსახლეობას სვანეთში ჭუბერში შეხვდნენ. მათ ადგილობრივ მოსახლეობას კიდევ ერთხელ წარუდგინეს სამოქმედო გეგმა, რომელიც ჭუბერის და ნაკრის თემის სოციალური პროექტების დაფინანსებას და განვითარებას შეეხება. რადიო ათიათან საუბრობს ვიცე გუბერნატორი კობაკანთარია.
მართლაც და საჭირო შეხვედრა იყო და ჩაიარა საქმიან ატმოსფეროში და ალბათ ეს ყველაფერი ხელშეუწყობს პროექტის შემდგომში განხორციელებას თანმიმდევრულად და
რაც დავარია მოსახლეობა უნდა იყოს კმაყოფილი. სახელმწიფო არ დაუშვებს იმას, რომ ერთი თუნდაც ერთი მოსახლე იყოს უკმაყოფილო და რაღაცა შეეხოს უარყოფით. ადამიანზადება მოხდება ადგილობრივი კადრების, რომლებიც შემდგომ უკვე სტაფში დასახლდებიან. ამ პროექტზე 5 წლის განმავლობაში მიიქნება ეს სამუშაოები, შემდგომ უკვე ეს ადგილობრივი კადრები დასახლდება. ეს ყველაფერი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იცით, თქვენ დასახლებას სამხელა მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის.
ჯუბარის მოსახლეობა ნენსკრაჰესის პროექტის მონიტორინგის ჯგუფით შექმნა ადგილობრივი მოსახლეობის დობით აღჭურვილი სამუშაო ჯგუფი პროექტის განხორციელების პროცესს გააკონტროლებს.
შეიქმნება მონიტორინგის ჯგუფი, სადაც შევლენ ჯუბერისა და ნაკრას თემის ყველა სოფლის წარმომადგენელი, რომელიც მათი ნდობით აღჭურვილი პირები იქნებიან, და ეს მონიტორინგის ჯგუფი პროექტში ჩართულ ყველა სხვა მხარესთან, ინვესტორთან, საპარტნიერო ფონდთან და სამშენებლო კომპანიასთან ერთად შეადგენს სამოქმედო გეგმას, სადაც დეტალურად იქნება გაწერილი კონკრეტული ვადებით, რა არის გასაკეთებელი პროექტის განხორციელების სტადიაზე, რა სოციალური მოთხოვნები აქვს ადგილობრივ მოსახლეობას და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ერთად, ყველანი ერთად, ამ შემთხვევაში ადგილობრივ მოსახლეობას, ადგილობრივ ხელისუფლებას, ცენტრალურ ხელისუფლებას და ინვესტორებს ჩავებათ ამ დიდი მართლაც ისტორიული პროექტის განხორციელებაში.
ნამდვილად უდაოდ საქმიანად ჩაიარა შეხვედრამ და ნაყოფიერი იყო იმ კუთხით, რამდენადაც საქმიანი ჭრილში წარიმართა ეს შეხვედრა. პირველ ყოვლისა ალბათ დიდი ნაბიჯი გადაიდგა იმ კუთხით, რომ შეიქმნა მონიტორინგის სამსახური, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ამ სოფლის, ანუ თითოეული ქვესოფლის, ანუ უბნის წარმომადგენლებიც, ნაფიც და საბჭოს წარმომადგენლებიც. ეს უდაოდ მომგებიანია როგორც სოფლისათვის, მოსახლეობისათვის, იმიტომ რომ გამჭვირვალე გახდება თვითონ პროექტი და პროექტთან დაკავშირებული ყველა პროცესი, ისე ალბათ პროექტის ავტორებისათვის თუ ამ კომპანიის მშენებლობისათვის.
ნენკრაჰესის აშენებაში ინვესტორი 1 მილიარდი ამერიკული დოლარის ინვესტიციას დებს. შექმნება ძალიან ბევრი სამუშაო ადგილი, გარდა მშენებლობის პროცესის ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმება ოპერირების პროცესში. რაც მთავარია, ინვესტორი იღებს ვალდებულებას ადგილობრივების გადამზადება მოახდინოს, ასევე ინვესტორი იღებს სოციალურ პასუხისმგებლობას და ამ სოციალურ საჭიროებებს თავად მოსახლეობა მიაწოდის მათ, აღნიშნა შეხვედრას ვიცე-გუბერნატორმა. შეხვედრაზე ადგილობრივი მოსახლეობის თხოვნით პროექტის ტექნიკურ დეტალებზე განმარტებები გააკეთეს ინვესტორის მიერ მოწვეულმა სპეციალისტებმა. ადგილობრივების მცირე ნაწილი ნენსკრაჰესის პროექტის განხორციელებას ეწინააღმდეგება და პროექტის შესახებ დამატებით ინფორმაციას და უსაფრთხოების გარანტიებს ითხოვს. მეტი ნდობისთვის მოსახლეობის მიერ შექმნილ მონიტორინგის ჯგუფს ჰესის შესახებ არსებული ყველა კვლევა და დოკუმენტაცია გადაეცემა. 280 მეგავატიანი ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგური მდინარე ნენსკრას შენდება. პროექტის ინვესტორია კორეული კომპანია K-Water. სამშენებლო სამუშაოებს იტალიური კომპანია Salini Imperegilo, ქართულ სამშენებლო კონსორციუმ GCC-სთან ერთად განახორციელებს. თია შონია, რადიო ათინათი, სუკტიტი.
8:47 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ჩვენი გადაცემა 10:00-მდე გრძელდება, დილის ეთერი კი გაცილებით დიდი არის, 11:00 წუთიდან დაახლოებით 11:00 წუთიდან უკვე ნინო გელაშვილი განაგზობს დილის ეთერს დილის საუბრებით, ხოლო 11:00-დან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით. ეხლა კი ჩვენ შეგვიძლია აფიშას გადავავლოთ. თვალი აფიშას ანუ კი ბურდული გაგვეცრობს და გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
როელი ქალები, ასე ქვია სამეფო უბნის თეატრში დათა თაბაძის მიერ დადგმულ სპექტაკლს, რომელიც უახლესი წარსულის დოკუმენტურ მასალაზე და ევრიპიდეს დაწერილ ტრაგედიაზე დაყრდნობითაა შექმნილი. 20-ზე სამეფო უბნის თეატრში მსახიობები პირველ პირში გვიამბობენ 90-იანი წლებიდან დღემდე ომგამოვლილ ქალთა ისტორიებს. მათი მონათხრობი სპექტაკლის უმთავრეს ნაწილს შეადგენს. 20-ზე კი მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში ფრანც კაპკას მეტამორფოზას ითამაშებენ. ახმეტელის თეატრის დიდ სცენაზე კი პეპი გრძელი წინდაგა თამაშდება. თავგადასავალი სტოკჰოლმის პატარა ქუჩის პატარა სახლში მცხოვრები ჭორფლებიანი და მოუსვენარი გოგონა შესახებ. ასტრიდ ლინდგრენის ნაწარმოების მიხედვით დადგმულ მიუზიკლს მაყურებელი 15 საათზე იხილავს. მე-19 საუკუნის ცნობილი ფოტოგრაფის კონსტანტინე ზანინის მიერ გადაღებული კავკასიელი ხალხის ფოტოპორტრეტები ჩთაგონებულმა 80 ფოტოგრაფმა თავიანთი ხედვით შექმნეს ფოტოპორტრეტების ახალი სერია, რომელიც ფესტივალ ქოლგა თბილისი ფოტოსფარგლებში 18 საათზე აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში იქნება წარმოდგენილი. წარმოდგენილი. 18 საათზე საპორტეპიანო მუსიკის კონცერტი გამართება კონსერვატორიის მცირე დარბაზში. ირმა გიგანი ბეთჰოვენისა და შუმანის ნაწარმოებებს შეასრულებს. დასწრება თავისუფალია. Frontline Georgia კლუბში კი 18 საათზე დისკუსია გამართება თემაზე: ქალი მწერლები აქტივიზმის ზღვარზე. რა როლი ენიჭებათ ქალ მწერლებს 21 საუკუნეში? ცდილობენ თუ არა ისინი საკუთარი თავის პოზიციონირებას ფემინისტებად? რამდენად აისახება დისკუსიის მონაწილე მწერლების, როგორც ქალების გამოცდილება მათ შემოქმედებაში? ამ საკითხებზე ისაუბრებენ დისკუსიის მონაწილე მწერლები სომხეთიდან, ნიდერლანდებიდან და საქართველოდან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:53 წუთი შესრულდა თბილისის დროით 298-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი ტელეფონის ნომერს იმდენ ვაცხადებ რომ ვიწყებთ ვიქტორინის თამაშს წესები არის ძალიან მარტივი მოისმენთ მინიშნებებს თუ მიხვდებით ვიზიან რაზე არის საუბარი ხომ ძალიან კარგი უნდა და შეგიძლია დაალეკოთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერზე თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორი საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები Thank you.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ იტალიელი კინორეჟისორი, რომელიც 1951 წლის 16 მარტს დაიბადა. ის კარგად იყენებს თავის ფილმებს პოლიტიკური აზრის გამოსახატავად. 1970 წელს გადაღებულ ფილმში კომპრომისტი გაკრიტიკებულია ფაშისტური იდეოლოგია. ფილმში მეოცე საუკუნე გაანალიზებულია მემარცხენე და მემარჯვენე ბრძოლა. თავის ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმი უკანასკნელი იმპერატორი კი სრულიად გაჟღენთილია პოლიტიკური იდეოლოგიით. უკანასკნელი იმპერატორი 1987 წელს გადაიღო ბიოგრაფიული ფილმი ჩინეთის უკანასკნელ იმპერატორზე პუისის შესახებ. ეს ფილმი ოსკარების გადაცემის ცერემონიალზე დაჯილდოვდა იმ 9 პრიზით, რაზედაც წარდგენილი იყო. ეს ხო საუკეთესო ფილმი, საუკეთესო რეჟისორი, ასევე საუკეთესო ადაპტირებული სცენარი, ოპერატიული ნამუშევარი, მონტაჟი, კოსტუმების დიზაინი, საუკეთესო მხატვრული გაფორმება, ასევე საუკეთესო ორიგინალური მუსიკა და საუკეთესო ხმის ეფექტები. ასეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხვდებით რომ კინორეჟისორზეა საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327. რეჟისორზე, რომელიც გამოიცნო უბრალოდ გადაიღო უკანასკნელი იმპერატორი. ახლა რაც შეეხება მუსიკალურ ამბავს, გუშინ ბევრი რა მოხდა მუსიკის
სფეროში. უცნაური
დღე იყო, ხო. პირველი ის იყო, რომ ჩიკაგოს პოლიციასთან ერთად მე მგონი მთელი ფეისბუქი და მათ შორის ქართული ფეისბუქიც ვეძებდი ჩინაი და ოკონერს, რომელიც სახლიდან გავიდა დილის 6 საათზე ტყავის კურთხით ველოსიპედით იმისთვის, რომ ესეინა გადაპარსული თმით, იმისთვის, რომ ესეინა და
კარგი ხმით, კარგი მუსიკალური მახასიათებლით,
ცოტათი სევდიანი სახით და რამდენიმე საათის განმავლობაში არ დაბრუნდა სახლში. ამის გამო ჩიკაგოს პოლიცია მოჯახმა და როგორც გითხარით სრულიად ფეისბუქმა, ავტეხეთ პანიკა და ალბათ ესეც უნდა მომხდარიყო. ვეძებეთ, ვეძებეთ და რამდენიმე საათის შემდეგ
ფეისბუქზე ვერ არის ჩიკაგოს ქუჩებში
ჩიკაგოს ქუჩებში აღმოაჩინეთ შინაიდ ოკონერი აბსოლუტურად ჯანმრთელი, მშვიდობით დაბრუნდა სახლში. პრინციპში რამდენიმე წუთიც და უკვე ფიქრობდი, რომ მისი ხსონისადმი ხო არ გამეკეთებინათ ყველა მუსიკალური ამბავი, მაგრამ ჯერ ნურას უკაცრავად, ჯერ კიდევ დიდხანს შევძლებთ მის მოსმენას, მაგრამ ისე
შეესწრებს.
და ამ დროს ხო ამ დროს Coldplay-ს ახალი ვიდეო წამოგვიწია.
პირველი ვერსია გაუგზავნეს სანამ YouTube-ზეა ტვირთავდნენ.
Coldplay-ის ახალი სიმღერა Up and Up, დაახლოებით აი სულ ზევით ზევით მაღლა და მაღლა რო არის ქართული სიმღერა, მე მგონი იგივენაირად შეიძლება რომ ეწოდოს ამ სიმღერასაც, რომლის რეჟისორიც გახლავთ ვანია ჰეიმანი და გალ მუჯია. ამ ორ ადამიანის სახელს დაგვარს, იმიტომ ამბობ, რომ სიმღერაზე მეფიქრობ 1000-ჯერ, ჩემი აზრით ალბათ 1000-ჯერ უფრო შთამბეჭდავი არის ვიდეოკლიპი, რომელიც უკვე შეგიძლიათ YouTube-ზე ნახოთ, რომელიც დაიდო 16 მაისს, ანუ გუშინ, და 2 მილიონზე მეტი ნახვა აქვს. სიმღერას კი მოვისმენთ ახლა Coldplay Up and Up თავისი ახალი ალბომიდან, რომელსაც ჰქვია A Hood of Full of Dreams. Just me love
up.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მივესალმები მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა მათ, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას, რომელიც ამყოლებით ვართ მე ნათქორძე და ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული.
თავისუფლების დილას უსმენთ, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, ანუ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში FM-ზე 107.4. ცხადია, ძალიან გაგვახარდება თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად არჩებით. გადაცემის ამ ნაწილში საკმაოდ უსუყე და საინტერესო ამბები გელოდებათ. ახლა კი 9 საათი არის თბილისის დროით და ახალ ამბებს უნდა მოუსმინოთ. ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგვაცნობს.
ფესგამთენის სასამართლო დამცველებმა 10 LGBT აქტივისტი დააკავეს. სიყვარული თანასწორია, მშინაარსის წარწერებს ისინი საპატრიარქო ზღობის კედელზე აკეთებდნენ. მათ ქალაქის ზიასახის დამახინჯებაში დადანაშაულებენ, რამდენიმე დაკავებულს კი დამატებით პოლიციის დაუმორჩილებლობაში ზედავებიან. LGBT აქტივისტების დაკავების ფაქტს ადასტურებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. სალონიკში ტრანსადრიატიკული მილსადენის მშენებლობის დაწყების ცერემონიას დაესწრებიან დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ გაზის დერეფნის პროექტის განხორციელების გადაწყვეტილება შაჰდენიზის კონსორციუმმა კასპიის ზღვაში შაჰდენიზის საბადოს მეორე ფაზის განვითარების ფარგლებში მიიღო. პროექტი გულისხმობს ბუნებრივი აირის იტალიაში ტრანსპორტირების მარშრუტის შერჩევას აზერბაიჯანის, საქართველოს, თურქეთის, საბერძნეთისა და ალბანეთის გავლით. პროექტის შედეგად 2019 წლიდან საქართველო მიიღებს ბუნებრივი აირის დამატებით მოცულობებს შეღავათიან ფასად. თამაზ მეჭიაური პარტია სწოვებს კურიერთან საუბრის დროს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე. ამ გადაწყვეტილების მიზეზად ქართულ ოცნებასთან განსხვავებული ინტერესები დაასახელა. აქცენტი საგარეო კურსზე გაკეთდა. მეჭიაური ამბობს, რომ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ამის შესახებ ის ოფიციალურ განცხადებას გააკეთებს. დეპუტატმა ისიც განაცხადა, რომ პარტიის დატოვების შესახებ ინფორმაცია ბიძინა ივანიშვილს უკვე მიაწოდა. ჯერ კიდევ უმრავლესობის წევრი არ გამორიცხავს ახალი პარტიის დამოუკიდებლად შექმნას და ამბობს, რომ კონსულტაციები ამ მიმართულებით კონკრეტულ პირებთან უკვე დაწყებულია. მეჭიაურმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია ირმა ინეშვილის პარტიასთან გაერთიანებასთან დაკავშირებით. უცხოეთიდან რიგი დოკუმენტების გამოთხოვისას მოქალაქეები სახელმწიფო ბაშის გადასახადისგან შესაძლოა გათავისუფლდნენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება სახელმწიფო ბაშის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე პარლამენტ საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატივით მიმართოს. ცვლილებების თანახმად სახელმწიფო ბაშის გადასახადისგან გათავისუფლდებიან ფიზიკური პირები, რომლებსაც სურთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მეშვეობით საზღვარგარეთის სახელმწიფოდან გამოითხოვონ შემდეგი სახის დოკუმენტები: ები გარდაცვალების მოწმობა, სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საქმეებზე სასამართლო გადაწყვეტილება, სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე დოკუმენტი, დეპორტაციის შესახებ გადაწყვეტილება. საგარეო უწყების განმარტებით კანონპროექტის თანახმად შესაბამისი ცვლილებები დაემატება სახელმწიფო ბაჟის შესახებ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლს. პარლამენტში აღნიშნული ცვლილებების დამტკიცების შემდგომ ახალი რეგულაციები გამოქვეყნებიდან 15 დღეში ამოქმედდება. ირანში დააპატიმრეს 8 ადამიანი ინტერნეტში გავრცელებული ფოტოებისთვის, რომლებზეც ქალებს სავალდებულო თავსაფარი არ ეკეთათ. სახელმწიფოს მიერ გაკონტროლებული ტელევიზიის ცნობით, სამართლ დამცველებმა დაადგინეს იმ 170 პირის ვინაობა, რომლებიც ეჭმიტანილია ინსტაგრამით მოსარგებლე ქსელის ევროპაში. მათ შორის არიან 58 მოდელი, ათობით დიზაინერი და ფოტოგრაფი. ტელევიზიის განმარტებით ქსელში გაერთიანებულთა მიზანი იყო ირანში ოჯახური ფასეულობებისათვის ძირის გამოთხრა. სახელმწიფო ტელევიზიამ ასევე აჩვენა ერთ-ერთი ეჭმიტანილი ქალის აღიარებითი ჩვენება. ისინი თეირანის პროკურორს ეუბნება, რომ ინსტაგრამზე დებდა საკუთარ სურათებს ფულის საშოვნელად. ნათელი არ არის, რა ბრალდებას წაუყენებენ აღნიშნულ პიროვნებას. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერის აზრით, ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის დატოვება კატასტროფა იქნება. კითხვაზე აპირებს, თუ არა ბრიტანეთში მხარდამჭერი კამპანიისთვის ჩასვლას, იუნკერი პასუხობს, რომ არაპირებს, რადგან იქ ევროკომისია კიდევ უფრო არაპოპულარულია, ვიდრე გერმანიაში. ჩვენ გვჭირდება ბრიტანული პრაგმატიზმი ევროკავშირში. ბრიტანეთის გასვლა იქნება კატასტროფა, განაცხადა იუნკერმა ინტერვიუში ბერლინში საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფორუმზე. იმავე ფორუმის ფარგლებში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა შტაინმაიერმა მხარი დაუჭერა ბრიტანეთის დარჩენას. ძალიან რთული იქნება ბრიტანეთის გარეშე ევროკავშირში კონსენსუსის მიღწევა, განაცხადა შტაინმაიერმა.
Altervision da LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29-31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Y, Morcheeba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.gr.
9 საათი და 5 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა ახალ რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ჩვენი საუბრის თემა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მიერ პროექტების მართვის ხარვეზებზე გამოქვეყნებული ანგარიში იქნება, სადაც ამ პროექტების მართვის ხარვეზებზე არის მოკლედ საუბარი. საქართველოს აუდიტის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ამ დღეებში გამოაქვეყნა სწორედ ეს დასკვნა, რომელიც ბოლო 3 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ინფრასტრუქტურული პროექტების მენეჯმენტში არსებულ არაერთ ხარვეს ხდის ფართას და იმასაც აჩვენებს, თუ რატომ ვერ ხდება ხშირად პროექტების ათვისება ან დროულად დასრულება. ანგარიშის თანახმად 2012-15 წლებში კაპიტალური პროექტების განხორციელებისთვის დახარჯული სახსრების პროცენტული წილი წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის 10-12% ფარგლებში მერყეობს. სულ აღნიშნულ პერიოდში კაპიტალური პროექტების განსახორციელებლად დაიხარჯა 3,980,000,000 ლარი. აუდიტის სამსახურის დასკვნის თანახმად, ქვეყნის დონეზე დაგეგმილი და განხორციელებული კაპიტალური პროექტების შესახებ არსებული ინფორმაცია არ არის სრულყოფილი და ზუსტი, რა ძირითადად გამოწვეულია კაპიტალური პროექტების განმარტებასთან დაკავშირებული ხარვეზებითა და პროექტების არასწორი კლასიფიცირებით. არ არსებობს კაპიტალური პროექტების განვითარების სტრატეგია არც ქვეყნის და არც სექტორულ დონეზე და ასევე განმახორციელებელ უწყებებს არ გააჩნიათ პროექტების შერჩევის მეთოდოლოგია, რაც გულისხმობს შერჩევის კრიტერიუმებისა და აღნიშნული პროცესის ცხადად განსაზღვრას. ამ დროს იზრდება პრობლემური და ნაკლებად ეფექტიანი პროექტების შერჩევის რისკი. შერჩეული კაპიტალური პროექტებისთვის არ ხორციელდება პროექტების წინასწარი შეფასება, შედაგდება ისეთი პროექტების დაფინანსების რისკი, როგორც ვთქვით, რომლებიც წარმოადგენენ არაეკონომიურ და არაეფექტიან ალტერნატივას კონკრეტული პრობლემების აღმოფხვრისათვის. ნაკლოვანებებით ხასიათდება ასევე პროექტების დეტალური შესწავლის ეტაპი, რომელიც პრაქტიკულად წარმოადგენს პროექტისთვის აუცილებელი ყველა პარამეტრის განსაზღვრისა და დაზუსტების მნიშვნელოვან საფეხურს. აღნიშნული ეტაპის ყველაზე მთავარ და პრობლემურ საკითხს უშუალოდ მომზადებული დეტალური გეგმის ხარისხი წარმოადგენს, რაც ძირითადად უკავშირდება დაგეგმვის ეტაპზე კონტრაქტორების მიერ არასრულფასოვანი პროცედურების განხორციელებას, არაზუსტი საპროექტო დოკუმენტაციას, საპროექტო დოკუმენტაციის მონაცემების ხარჯთაღრიცხვაში გამოტოვება, გეოლოგიური დასკვნების დომილება და ასე შემდეგ. კერძოდ, შესწავლილი პროექტების 57% შემთხვევაში დეტალური გეგმის ხარისხი აღმოჩნდა პროექტების გადავადებისა და ბიუჯეტში ზრდის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი. პროექტის განხორციელების ეტაპზე არ არის განსაზღვრული მექანიზმი, რომლის მეშვეობით მოხდებოდა პროექტის შესახებ მნიშვნელოვანი ცვლილებების დასაბუთება სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით. მაგალითად, როგორც შეიძლება იყოს შეწყვეტა, არსებითი მოდიფიკაცია და ასე შემდეგ. როგორც შედეგი, აუდიტმა გამოავლინა, რომ შესწავლილი 23 პროექტიდან ანალიზისა და დასაბუთების გარეშე შეწყდა 3 პროექტი, რომელთაგან 2 ისევ შეწყვეტილია და ჯამში მათზე გაწეული ხარჯი 980,000 ლარს შეადგენს. მესამე პროექტის შემთხვევაში კი შეწყვეტის მომენტისთვის გაწეული ხარჯი შეადგენდა 10.9 მილიონ ლარს და პროექტი განახლდა შეწყვეტის დან 19 თვის შემდეგ. პრობლემა ისიც, რომ განსაზღვრული არ არის პროექტების ზედამხედველების მიერ მონიტორინგის შედეგების წარგენის ფორმა და პერიოდულობა პროექტის განმახორციელებლებისათვის, არ მზადდება სამუშაოების მიმდინარეობის მონიტორინგის სამსახველი ანგარიშები და პროექტის დასრულების შემდგომ არ ხდება მიღწეული შედეგების შეფასება და პროექტის განხორციელების შედეგად დაგროვებული ცოდნისა და გამოცდილების გამოყენება შემდგომი პერიოდების პროექტების დაგეგმისას. ყველა ამ ხარვეზის აღმოფხვრის გარეშე საკმაოდ რთულია სახელმწიფო ფინანსების ეფექტურ ხარჯვაზე საუბარი და ცხადი აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციებით სწორედ ამ ხარვეზების ნაბიჯ-ნაბიჯ აღმოფხვრას სთავაზობს სახელმწიფო მართველებს.
საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ის დასკვნის შესახებ ისაუბრა ნინო ევგენიძემ. ნინო, სხვა სიახლეების შესახებაც გითხარი.
საქართველოსა და ჩინეთ შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების მოლაპარაკებების მეორე რაუნდი გაიმართა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, მხარეებს შორის მოხდა შეთავაზებების გაცვლა საქონლით ვაჭრობის და მომსახურებით ვაჭრობის ნაწილში. მნიშვნელოვანი პროგრესია მიღწეული საბაჟო პროცედურების წარმოშობის წესების, სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომების, ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების, ვაჭრობაში დაცვითი ზომების, კონკურენციის, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვისა და მომსახურებით ვაჭრობის ნაწილებში. როგორც სამინისტროში აცხადებენ, შეთანხმების ამოქმედების შემდგომ საქართველოს დამატებით გაეხსნა 1,400,000,000,000 სამომხმარებლო ბაზარი, რაც მნიშვნელოვნად საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობას გაზრდის და აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე პოზიტიურად. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის გიორგი სამანიშვილის განცხადებით, ქართული ღვინის გაყიდვები ყველა საექსპორტო ბაზარზე მზარდია და 4 თვის მონაცემებით გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 45%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. სამანიშვილი განმარტავს, რომ 2015 წლის დასაწყისში მძიმე მდგომარეობა იყო ტრადიციულ ბაზრებზე. ინფლაციის პრობლემა არსებობდა, დღეს ეს პრობლემა მნიშვნელოვნად შეცვლილი არ არის, თუმცა მდგომარეობა დასტაბილურდა და ექსპორტიორებმა და პარტნიორმა კომპანიებმა მოახერხეს პირობების გადაფასება და გადაზიდვები სტაბილურია. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ პროგნოზის გაკეთება, როგორი იქნება მიმდინარე წელი ღვინის ექსპორტის კუთხით, რთულია, თუმცა არის მოლოდინი, რომ მზარდი ტენდენცია შენარჩუნდება და წლევანდელი წელი უკეთესი იქნება, როგორც რაოდენობრივად, ისე თანხობრივად ექსპორტის კუთხით. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ქართული ავიაკომპანია Georgian Airways მიმდინარე წლის 22 მაისიდან რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის შესრულებას იწყებს ერაყის მიმართულებით. თბილისი ერბილი თბილისი საჰაერო ხაზზე რეისები კვირაში 2 სიხშირით განხორციელდება. ასევე უკრაინული ავიაკომპანია Bravo Airways 2016 წლის 19 ივნისიდან შეასრულებს ჩარტელუს საჰაერო მიმოსვლას კიევი-ბათუმი-კიევის მიმართულებით კვირაში 1 სიხშირით. ფრენები გაგრძელდება 18 სექტემბრამდე და მთლიანად ორიენტირებული იქნება ტურისტული ნაკადების საქართველოში ჩამოყვანაზე. ფრენის სიხშირეს ზრდის ასევე ავიაკომპანია Fly Dubai, Dubai Tbilisi, Dubai-ის მიმართულებით და 2016 წლის 8 ივლისიდან საჰაერო მიმოსვლას შეასრულებს კვირაში 14 სიხშირით ნაცვლად 7 სიხშირისა, ხოლო 30 სექტემბრიდან კი ფრენები აღნიშნული მიმართულებით შესრულდება კვირაში 10 სიხშირით. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ავიაკომპანიებისთვის უკვე გასცა საჰაერო მიმოსვლის განხორციელებისთვის აუცილებელი ნებართვები და ბოლოს საქართველოსა და სომხეთის საზღვარზე სადახლოს საბაჟო გამშვებ ბუქზე 1,500,000,000 ამერიკული დოლარის ღირებულების სკანერი დამონტაჟდა, რომელიც სატვირთო მანქანების შემოწმებისთვისაა განკუთვნილი. ქართული მხარისთვის სკანერის გადაცემა განხორციელდება ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის UNDP-ის ინიციატივის ფარგლებში, რომლის მიზანია საზღვრის ერთიანი მართვის პრინციპების დანერგვა სამხრეთ კავკასიაში.
დიდი მადლობა ნინო ეკონომიკა ნინო ევგენიძემ მოიხილა. 9:13 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინო და შემდეგ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
You can tell right away in Dr. A when the people start to move. They can feel it all over. They can feel it all over. Fever. They can feel it all over. They can feel it all over. Just won't quit.
And with a voice like hell is ringing out, there's no way that man could lose.
Расати да 17 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ როგორი ამინდია დღეს მთელ საქართველოში პროგნოზირებული და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
Ბათუმსა და სოხუმში მზიანი ამინდი და 24 გრადუსი იქნება. ფოთში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის და 25 გრადუსი იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთშიც 25 გრადუსიან ავარაუდები. ქუთაისში გამოიდარებს მზიანი ამინდი და 28 გრადუსი სითბო იქნება. ახალციხეში 25 გრადუს ვარაუდობენ. ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო იქნება. უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის დღე გორშიც. 24 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. თბილისში კი მზე და 25 გრადუსიან ავარაუდები. რუსთავში ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი იქნება. ამინდი გოჯის ინფორმაციით სიღნახში 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. თელავში კი მზე და 26 გრადუსი.
9:18 წუთია თბილისის დროით კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილაგრძელდება და ვაგრძელებთ გადაცემას სტუმართან ერთად ანა ილურიძეა ჩვენთან ერთად გენდერის მკვლევარი ანა დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის 17 მაისია დღეს რომელიც არის ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე და ამ დღეს უკვე წლებია ვნებათა ხელვა არის ხოლმე საზოგადოებაში თავიდან რომ ვთქვათ რატომ არის ამ დღის აღნიშვნა ესეთი მნიშვნელოვანი თუნდაც LGBT თემისთვის და საზოგადოების სხვა წევრებისთვის პრობლემებია მათ წინაშე რატო ჭირდებათ რო კი წელიწადში ერთი დღე გამოვიდნენ სადმე და ილაპარაკონ თავიანთ პრობლემებზე ღიად.
გამარჯობა, დიდი მადლობა რომ მადლობთ საშუალებას ვილაპარაკო ამ მნიშვნელოვან დღეს. მე თუმეტეს ცოტა პრობლემურია ყოველთვის ამ დღეს აღნიშნვა საქართველოში. 17 მაისი არის ჰომოფობიასთან, ბიფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე და მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კონსოლიდაცია ხდება, ანუ 130-ზე მეტ ქვეყანაში ერთად აღინიშნება ამ უფლებების, ამ ადამიანთა უფლებათა დაცვის დღე, აღინიშნება ის პრობლემები, რომლებსაც თემის წარმომადგენლები აწყდებიან, მათი უფლებების დარღვევები არის გასაჯაროებული და ხმამაღლა ხდება ამაზე საუბარი, რაც ზოგადად სამწუხარო და ესეთ დღის წესრიგში არ დგას ხოლმე. საქართველოში ჩემი აზრით ამ დღეს კიდე თავისი ისტორია აქვს და რაც არ უნდა წინააღმდეგნი ვიყოთ ჩვენ როგორც გენდერის მკვლევარები ან სოციოლოგები რეინბოუ ანუ ცისარტყელას თეორიის რაც არ უნდა გვეგონოს რომ ის არ ჯდება სოციალურ აჯენდაში და ეწინააღმდეგება მას და არის იდენტობის პოლიტიკაზე დაფუძნებული მაინც 17 მაისი მითუმეტეს 2013 წლის მოვლენების მერე საქართველოში ატარებს ძალიან მნიშვნელოვან და ესეთ პოლიტიკურ წონას და წარმნიშვნელოვანი ამის აღნიშვნა.
2013 წელი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი პრინციპში ტრაგიკული დღე თემის წევრებისთვის, იმიტომ რომ სრულიად არასასურველი ამბები დატრიალდა, თუმცა მას შემდეგ ესეთი საჯარო გამოსვლები, ხალხმრავალი საჯარო გამოსვლები აღარ იმართება, მაგრამ გუშინ ღამე გავრცელდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ აქტივისტები დააკავა პოლიციამ და იქცეოდა მათ მიმართ არა ანუ ხაზგასმით უხეშად და ასე შემდეგ ლევან ბერიანიძემ გაავრცელა ეს ინფორმაცია ღამის 4 საათზე ქუჩაში დააკავეს აქტივისტები იმის გამო რომ ისინი აკეთებდნენ სტენსილებს ამ დღესთან დაკავშირებით ხო ანუ მიუხედავად იმისა როგორ იქცევიან აქტივისტები და თემის წევრები აწყობენ ხალხმრავალ გამოსვლებს თუ ღამე ჩუმად ტოვებენ წარწერებს ქუჩებში ფაქტია რომ მათ პრობლემები მაინც ნებისმიერ სივრცეში და ნებისმიერ დროს უჩნდებათ ნამდვილად ზრუნავს სახელმწიფო იმაზე რომ თუნდაც ელემენტარული გამოხატვის თავისუფლება იყოს დაცული შინაგან საქმეთა სამინისტრომ როგორც ვიცი უარი უთხრა აქციის გამართვაზე, იმიტომ რომ ვერ უზრუნველყოფდა მათ უსაფრთხოებას.
შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, როდესაც დაიწყო მოლაპარაკებები აქციის უსაფრთხოების დაცვის გარანტიებამდე, საუბარი არ მისულა სამწუხაროდ აქტივისტების ჯგუფს შეხვდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სხვა ოფიციალური უწყებების წარმომადგენლები და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პირდაპირ შემოგთავაზა ჩვენ აქციების სხვა ლოკაციებზე ჩატარება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნაკლებად მნიშვნელოვანი უნდა გამხდარიყო ჩვენი პოლიტიკური
ბრძოლა. ლოკაციებს გვთავაზობთ.
კი, გვთავაზობდნენ იგივე ლოკაციებს დაახლოებით, რაც იყო შარშან. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფროსი კაფიო შემოთავაზება მრგვალი ბაღის ტერიტორიაზე, სადაც უნდოდათ რომ რაღაც არ ვიცი რატომ გადაეტანათ რუსთაველიდან ეს პოლიტიკური განაცხადი. ასევე გვთავაზობდნენ სრულიად წარმოუდგენელ ლოკაციებს, როგორც არის ჩატარეთ თემქაზე მაგალითად აქციები, გადაიტანეთ ბათუმში, ჩატარეთ 19 მაისს, არა 17 მაისის ნათლა და ასე შემდეგ. როდესაც ლოკაციის შეცვლაზე არ დავთანხმდით, იმიტომ რომ ჩვენი აზრით ეს ამ ბრძოლისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია. მაშინ გვითხრეს, რომ ისინი რუსთაველზე ჩვენს დაცვას, ჩვენი უსაფრთხო შეკრების და მანიფესტაციის უფლების დაცვას ვერ უზრუნველყოფდნენ და გვითხრეს ასეთი ფრაზა, რომ თქვენ შეგიძლია გამოხვიდეთ, ჩვენ ამას ვერ დაგეშლით და რა თქმა უნდა ეს შეკრების უფლება აბსოლუტურად, ნუ ვერ დაგვიშლიან, რომ ჩვენ მშვიდობიან შევეკრებათ, მაშინ როდესაც ქუჩას არ ვკეტავთ და ნუ არანაირ ძალადობრივ პოლიტიკას არ ვაწარმოებთ, მაგრამ შემდეგ ჩვენ ვეძებოთ დამნაშავეები, როდესაც მოხდება შეტაკება. აი ეს დამნაშავეების ძებნა დაიწყო დღეს ღამე და დაიწყო ძალიან ძალადობრივად. ანუ ძალადობრივი პოლიტიკა ის, რომ ჰომოფობიური ექსტრემალური დაჯგუფებები ავლენენ ძალადობრივი პოლიტიკის გამოვლინებას, სხვათაშორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა აქტივისტებთან საუბარში ისიც თქვა, რომ მათ არ უნდათ ამ ძალადობრივი პოლიტიკის მაწარმოებელი ექსტრემალური ჯგუფების ხელშეწყობა და მოდინუ შევეჯახებით მათ, თუმცა დღეს ნინო ბოლქვაძემ განაცხადა, რომ პოლიციელებმა, რომლებმაც დააკავეს აქტივისტები, თვითიდენტიფიცირებულები არ იყვნენ როგორც პოლიციელები და აქტივისტებს ისინი ძალადობრივი ჯგუფის წარმომადგენლები ეგონათ. და ეს ძალიან ესეთ ფილოსოფიურ და დისკურსულ დონეზეც შლის მათ შორის განსხვავებას. ანუ ჰომოფობია პოლიციაში იგივე პრობლემა, რაც ჰომოფობია ძალადობრივ და ექსტრემალურ ნაციონალისტურ დაჯგუფებებში და მათ შორის ხანდახან საზღვარი იმდენად იშლება, რომ ვის განთხოვთ ჩვენ დაცვას, ჩვენ საკუთარ თავის განთხოვთ ფაქტიურად მათ დაცვას.
ანუ მნიშვნელოვანია ასევე ის გამოსავალი, რაც შეიძლება
არსებობდეს, არ ვიცი რამდენად არსებობს გამოსავალი, ფაქტია რომ ეს ადამიანები ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან, უნდა თუ არა ხალხს ამის აღიარება, ან საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს ამის აღიარება და ფაქტია რომ მათ აქვთ თავიანთი მოთხოვნები, სად შეიძლება იყოს პლატფორმა იმისათვის რომ მათ თავიანთი უფლებები დააყენონ დღის წესრიგში, თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვერ ახერხებს მათ დაცვას, ვის შეიძლება მიმართონ, რა ინსტრუმენტები რჩება LGBT თემს აქტივიზმისთვის და საერთოდ თავისი პრობლემების დღის წესრიგში დაყენებისთვის.
Აქტივიზმისთვის რჩება ის, რომ უნდა მოხდეს აქტივიზმის გადააზრება და აქტივიზმი უნდა გავრცელდეს აბსოლუტურად ყველა სფეროში და შევიდეს ყველა სფეროში. ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ ფიზიკური აქტივიზმი, ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ LGBT ორგანიზაციების მიერ შემოთავაზებული აქტივიზმი. დაწყებული პოლიტიკური ჯგუფების დღის წესრიგებიდან დამთავრებული, არ ვიცი, აკადემიური სივრცით LGBT უფლებებზე არაკონფორმული გენდერული იდენტობის მქონე ადამიანების და სექსუალობის მქონე ადამიანების თვითიდენტიფიკაციის და გამოხატვის უფლებაზე უნდა დაიწყოს ყველგან საჯაროდ ლაპარაკი და მე ერთადერთი რაც მაიმედებს არის ის, რომ ეს სივრცე უკვე ძალიან გახსნილია, იმდენად გახსნილია, რომ ამას სახელმწიფოს ძალადობრივი პოლიტიკა, ის რაც არ უნდა ძალადობრივი იყოს, ვერაფრით ვერ შეაჩერებს. Და ერთადერთი ბრძოლის საშუალება რჩება ის, რომ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს გავაგებინოთ ის მდგომარეობა, რაც რეალურად არის საქართველოში. ამ მხრივ ეს 17 მაისი კარგი მაგალითი იქნება, იმ მდგომარეობის ილუსტრატორი იქნება, რაც რეალურად ხდება საქართველოში. ჩვენ არ მოგვცეს გარანტიები, რომ თავისუფლად ჩაგვეტარებინა შეკრება და ჩვენ როდესაც ღამით გავედით უნებელი სტენსილების გასაკეთებლად, რომლის კეთებისთვისაც მგონი არავინ არ დაუჭერიათ, ჩვენ გვიჭერენ. ეს იქნება ის მესეჯი, რომელსაც ჩვენ გავაჟღერებთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან და მოვითხოვთ მათ მიერ ზეწოლას რამენაირად და იქნება აი ამან იმუშაოს. ეს ჩემი აზრით არის ერთ-ერთი ესეთი მკაფიო გამოსავალი.
თუმცა იგივე 2013 წლის აქციის ამბებიც სრულიად მსოფლიომ გაიგო და ყველა დიდი მედია საშუალება ამას გადასცემდა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ადამიანები დღემდე საქმე არ არის ბოლომდე გამოძიებული, მხოლოდ რაღაც სიმბოლური ჯარიმებით შემოიფარგლა სახელმწიფო აგრესორების, თუ არ ვიცი როგორ შედამნაშავე ის დასჯისას, და ესეც პრინციპში გარკვეულ პრეცედენტს ქმნის, ხო? იგივე საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერა რამდენად ქმედითია იმისათვის, რომ ის პრობლემები, რაც დღეს თბილისში ან საქართველოს სხვა ტერიტორიაზე მცხოვრებ LGBT თემის წარმომადგენლებს უდგათ, ეს ხო დროში გაწელილი ამბავია, ხო? ამაზე რეაგირება არ მოხდება, ხო? იმიტომ რომ 2013 წლის ამბებზე ჯერაც არ მომხდარა სათანადო რეაგირება. ყოველდღიურად როგორ შეიძლება გავაუმჯობესოთ ამ ადამიანების მდგომარეობა?
Სანამ ყოველდღიურად გაუმჯობესების მექანიზმებზე გადავალ, მანამდე იმას ვიტყვი, რომ ჩემი აზრით, როგორც ერთი ადამიანის აზრით, ჩვენს მიერ მიღებული ანტიდისკრიმინაციული კანონი იმშინა არის, როგორც არის, ანუ გენდერული იდენტობა და სექსუალური, ანუ ჩაწერილი არის პირდაპირ ეს ორი სიტყვა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ კანონისთვის, და ეს რეგიონში მარტო ჩვენ გვაქვს, არის 2013 წლის მოვლენების შედეგად საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ზეწოლის და მობილიზებულობის ერთ-ერთი შედეგი. მართალია ამ კანონს არ მოყოლია, ვთქვათ, დამოკიდებულებების თანმდები გაუმჯობესება ადამიანების მხრიდან, მაგრამ ნელ-ნელა ეს კანონი, ანუ კანონი თვითონ აღმასრულებლებმა უნდა დაიჯერონ ჯერ, რომ ეს კანონი არსებობს, ისინი არ უნდა მოექცენ დისკრიმინაციულად სხვადასხვა გენდერული იდენტობის ან სექსუალური პრეფერენციების მქონე ადამიანებს. და ნელ-ნელა ეს კანონი იმუშავებს და ყოველდღიურად რითი გვიძლია ჩვენ გავუმჯობესოთ არის ის, რომ ჩვენ თვითონ არ უნდა ვიყოთ ჰომოფობები, ჩვენ თვითონ უნდა ჩავერთოთ აქტივიზმში. რითიც შეგვიძლია, აქტივიზმი არის ისიც, რომ სახლში ისაუბრო ამ თემაზე, აქტივიზმი არ შემოიფარგლება მარტო საჯარო სივრცეებში ყვირილით, აქტივიზმი არის ის, რომ შექმნა საჯარო სივრცეები, სადაც ეს ადამიანები თავისუფლად იგრძნობენ თავს, და აქტივიზმი შეიძლება იყოს ძალიან მრავალგვარი, ანუ უბრალოდ იმის სურვილით, რომ ჩვენ ვიყოთ დაცლილი ჰომოფობიური ძალადობ მსახურობის გან დავიყოთ მოსიყვარულეები და გახსნილები ადამიანების მიმართ, ესეც შეიძლება იყოს აქტივიზმი და აი ამით შეიძლება ადამიანებს შეუმსუბუქოთ მდგომარეობა.
ანა ბოლოს ძალიან მოკლედ მინდა კითხო მაინც პრობლემებზე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ხშირად ისმის ხოლმე რომ აი თუ ჩემს სივრცეში არ შემოვლენ იყვნენ თავისთვის ვინ რა ხელს უშლის და იქნება ილუზია რომ ისინი სრულიად მშვიდად ცხოვრობენ, უბრალოდ შიგადაშიგ ვიღაცებს აწუხებენ და მხოლოდ ამის შემდეგ მოდის ხოლმე აგრესია. შენი დაკვირვება როგორია? ანუ ძალიან მოკლედ რო შევაჯამოთ ის პრობლემები, რომლის გამოც იგივე 17 მაისს ლაპარაკი ამაზე არის მნიშვნელოვანი და ყოველდღიური აქტივიზმიც არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ეს არსებული პრობლემები რამენაირად ან შემცირდეს, ან გაქრეს და ასე შემდეგ.
ჩემი აზრით, სახელმწიფო სანამ არ განაცხადებს იმას, რომ ამგვარი ჯგუფების ქცევები ჩდება მათ ნაციონალურ პოლიტიკაში, მანამდე იქნება ეს პრობლემა. აი ის ნაციონალისტური პოლიტიკა, ის აქტიურად მასკულინური, ესეთ ძალადობრივი პოლიტიკა, რომ მე ჩემს იდენტობას დავიცავ ხმლით და არ ვიცი ფარით, არის პირდაპირ მოწოდება ძალადობისკენ. ანუ არა ის, რომ სახელმწიფოს პოზიტიური უფლება აქვს დაიცვას, ყველა პირდაპირ არის მოწოდება ძალადობისკენ და ეს ირიბი მოწოდებები ძალიან აქტიურად მუშაობს და სანამ სახელმწიფო არ შეცვლის აემგვარ დამოკიდებულებას, მანამდე ეს დამოკიდებულებები ძალადობრივი და გამოხტომები ყოველთვის იარსებებს. მიუხედავად იმისა, ადამიანები რჩებიან თავის საძინებლის სივრცეში თუ გადიან ისინი მის გარეთ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ანა ილურიძე გენდერის მკვლევარი იყო ჩვენთან სტუმრად. ჩვენ 17 მაისის თემას ისევ გავაგრძელებთ, ანუ კი ბურდულის ჩართვა გვექნება სწორედ ამავე თემაზე დაახლოებით 10 წუთში. ახლა 9:30 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ უნდა მოусმინოთ ახალ ამბებს. ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგვაცნობს.
დღეს გამთენიის სასამართლო დამცველებმა 10 LGBT აქტივისტი დააკავეს სიყვარული თანასწორი. ამში ნარსის წარწერებს ისინი საპატრიარქოს ხობის კედელზე აკეთებდნენ. მათ ქალაქის ზიერსახის დამახინჯებაში ადანაშაულებენ რამდენიმე დაკავებულს კი დამატებით. პოლიციის დაუმორჩილებლობასაც ედავებიან. LGBT აქტივისტების დაკავების ფაქტს ადასტურებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. სამონიკში ტრანსადრიატიკული მილსადენის მშენებლობის დაწყების ცერემონიას დაესწრებიან დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე. პროექტი გულისხმობს ბუნებრივი აირის იტალიაში ტრანსპორტირების მარშრუტის შერჩევას აზერბაიჯანის, საქართველოს, თურქეთის, საბერძნეთისა და ალბანეთის გავლით. თამაზ მეჭიაური პარტია სტოვებს კურიერთან საუბრის, რომ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ამ გადაწყვეტილების მიზეზად ქართულ ოცნებასთან განსხვავებული ინტერესები დაასახელა. აქცენტი საგარეო კურსზე გაკეთდა. მეჭიაური ამბობს, რომ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ამის შესახების ოფიციალურ განცხადებას გააკეთებს. დეპუტატმა იმას ისიც განცხადა, რომ პარტიის დატოვების შესახებ ინფორმაცია ბიძინა ივანიშვილს უკვე მიაწოდა. დღეს შეიკრიბებიან ვენაში დიპლომატები რუსეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ევროპიდან და შუა აღმოსავლეთიდან. სირიის კონფლიქტის მოსაგვარებლად შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი 16 მაისს შეხვდნენ ერთმანეთს და დღის წესრიგი დაადგინეს. ისინივე იქნებიან შეხვედრის თანათავმჯდომარეები დიპლომატებმა. ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას თებერვალში მიაღწიეს, თუმცა მას შემდეგ შეთანხმება არაერთხელ დაირღვა. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერის აზრით, ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის დატოვება კატასტროფა იქნება. კითხვაზე აპირებს, თუ არა ბრიტანეთში მხარდამჭერი კამპანიისთვის ჩასვლას, იუნკერი აპასუხობს, რომ არ აპირებს, რადგან იქ ევროკომისია კიდევ უფრო არაპოპულარულია ვიდრე გერმანიაში.
ალტერვიჟენი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29-31 ივლისი. EARS, Damien Rice, Stevie Y, Morcheeba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online tbilisiopenair.lg.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. სოფო ყოველ ნახევარსაათში შემოგვერთდება 11-ის ნახევრამდე. 9:33 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეხლა სპორტის სიახლეებს ოთარ მაღალკელიძე გაგვაცნობს. დილამშვიდობის აუთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში ნახევარფინალების სერია დაიწყო. დასავლეთ კონფერენციის ფინალის პირველი მატჩი დღეს დილი გაიმართა NBA-ის მოქმედმა ჩემპიონმა Golden State-მა. ოკლაჰომას უმასპინძლა და პირველი ტაიმის შემდეგ საკმაოდ ადვილად საიმედო უპირატესობით უგებდა 60-47, მაგრამ შესვენების შემდეგ სტუმრებმა რასელ უესტბრუკის და კევინ დურანტის ბრწყინვალე თამაშით შეხვედრის სათავისოს შეტრიალება შეძლეს და საბოლოოდ 108-102 იმარჯვეს უესტბრუკმა თავი 27 ქულით და 12 შედეგიანი გადაცემით გამოიჩინა. დურანტმა 26 ქულა და 10 მოხსნა დააგროვა, რაც შეეხება გოლდენ სტეიტის ლიდერს და მიმდინარე ჩემპიონატის MVP სტეფ კარის. მან 26 ქულა ჩააგდო და 10 მოხსნა და 7 პასი მიითვალა. სერიის მეორე მატჩი 19 მაისს გამართება, იქამდე ერთი დღით ადრე 18 მაისს კი აღმოსავლეთ კონფერენციის ფინალი დაიწყება. იქ ერთმანეთს კლივლენდ კავალიერსი და ტორონტო ხვდებიან. აქვე შეგახსენებთ, კლივლენდ კავალიერსმა ნახევარფინალურ სერიაში ძალიან ადვილად 4-0 მოუგო ატლანტას, ტორონტოს კი 7 დაძაბული შეხვედრა დასჭირდა მაიამის დასამარცხებლად. მინესოტა ტიმბერვულვზის ცენტრი კარლ ენტონი თაუნსი კი ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში სეზონის ახალბედად დაასახელეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 130 ტელე და პრეს სუბიექტის გამოკითხვის შემდეგ თაუნსმა ქულათა მაქსიმუმი დააგროვა. აბსოლუტურად ყველა გამოკითხულმა სწორედ მას მისცა უმაღლესი შეფასება. მეორეზე გავიდა ნიუ-იორკ ნიქსის ლატვიელი ფორვარდი კრისტაფს პორჟინგისი, ხოლო მესამეზე დენვერის სერბი ცენტრი ნიკოლა იოკიჩი. NBA-ის ისტორიაში მეორედ მოხდა, რომ ზედიზედ ეს ტიტული ერთი გუნდის წარმომადგენლებმა მოიგეს. შარშან წლის ახალბედა მინესოტელი ენდრიუ უიგინსი გახდა. 2015 წლის დრაფტზე პირველ ნომრად არჩეულმა თაუნსმა გასული რეგულარული სეზონის 82 მატჩში მიიღო მონაწილეობა, საშუალო 18.3 ქულას, 10.9 მოხსნასა და 1.7 დაფარებას აგროვებდა. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, ქართულმა მორბენალმა დავით ხარაზიშვილმა რიგაში გამართულ 9.9 მარათონში მეორე ადგილი დაიკავა. ვერცხლის მედლის მოსაპოვებლად მან 21 კილომეტრიანი დისტანცია საათსა და 5 წუთში გაირბინა. შეჯიბრებაში სულ 65 ქვეყნის 34,000-მდე მორბენალი მონაწილეობდა, მათ შორის ლონდონის, ბერლინის, ჩიკაგოსა და ნიუ-იორკის მარათონების გამარჯვებულები და პრიზიორები. დავით ხარაზიშვილი საქართველოს ისტორიაში პირველი მარათონელი მძრეოსანია, რომელმაც ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია მოიპოვა. დღეს საღამოს 20:30-ზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობაზე დამონტაჟებული ოლიმპიური ჩირაღდნის და ბანერის ოფიციალური გახსნის ცერემონიალი შედგება. ასევე მოეწყობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის კომპანიის გულშემატკივრობ საქართველოს პრეზენტაცია. ღონისძიებაზე საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ლერი ხაბელოვი ოლიმპიურ ჩემპიონებს ზურაბ ზიადაურს და გიორგი ასანიძეს საზეიმოდ გადასცემს ქართული სპორტის მუზეუმიდან დაკარგული ოლიმპიური ოქროს მედლების ასლებს, რომლებიც საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა დაამზადა და საქართველოში გამოაგზავნა.
9:36 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მადლობა ოთო სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება, შემდეგ დილის ეთერს დაახლოებით 11:00 წუთიდან უკვე დილის საუბრები გააგრძელებს ნინო გელაშვილთან ერთად. ეხლა თავად ნინო გვეტყვის, თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. დილა მშვიდობის, ნინო.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე. დიდი გამოხმაურება მოყვა გუშინ განაჩენის გამოცხადებას. მრავალგვარი შეფასება იყო თავად იმ ფაქტზე, რომ ხუთი პირი, რომელთა საქმეც იხილებოდა, სასამართლომ დამნაშავეცნო. ეს არის ერთი საკითხი და მეორე საკითხი ის, რომ ხუთივე პირს მიესაჯა თანაბარი სასჯელი სასამართლოს მიერ. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი. ამაზეც ვილაპარაკებთ მათ შორის და არა მხოლოდ, გავიხსენებთ ასევე ამ პროცესის დეტალებს, რომელიც ამ მიმდინარეობის პროცესში არაერთხელ გაგუშუქებია, და ვილაპარაკებთ უკვე იმაზე, თუ რას აპირებს შექმნილ ვითარებაში დაცვის მხარე, და აგრეთვე იმაზეც, რომ ერთგვა, ეს ვთქვათ, დაახლოებით ერთი დანაშაულის შემთხვევაშიც სასჯელი არის ხოლმე განსხვავებული, როგორ მოხდა, რომ სასამართლომ ჩათვალა, რომ ზუსტად თანაბარი, ესე ვთქვათ, ბრალი მიუძღო და პირებს, რომლებსაც ის ასამართლებდა. ვილაპარაკებთ ამ საქმის პერსპექტივაზე ასევე ადვოკატის თვალით, როგორია ეს. სოსო ბარათაშვილი იქნება მოკლედ ჩვენი სტუმარი და მსმენელებსაც შეეძლებათ მონაწილეობა, როგორც ყოველთვის გადაცემაში.
2-9-8-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, როგორც ნინო გითხრათ, მსმენელებს შეუძლიათ ჩაერთონ გადაცემაში. წარმატებული ეთერს გისურვებ, ნინო. ეხლა კი ჩვენ შეგვიძლია მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ სატელეფონო ჩართვით კანიდან უკვე გოგი გვახარია მოგვიყვება ფესტივალის ამბებს.
Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love.
out my car. Gave you what I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask.
9 საათი და 40 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც გითხარით, ახლა სატელეფონო ხაზია ჩვენი კოლეგა გოგი გვახალია კანიდან. დილამშვიდობისა გოგი.
გამარჯობა
თუ. დილამშვიდობის. გუში როგორც მახსოვს იყო ამერიკული ფილმების დღე. მოგვიყევი რა ხდებოდა ამერიკულ ფილმებში.
ამერიკული კინო.
ბატონო, ნუ მოსალოდნელი იყო ალბათ რომ ბილეთის შოვნის მსურველი გაცილებით მეტი იყო ვიდრე ადრე გუში, რადგან ამერიკული დღე იყო. აქვე მინდა დავაკონკრეტო რომ ჰოლივუდის ვარსკვლავების ტრადიციული ცვენის მიუხედავად კანში დიდი ხანია ეგრეთ წოდებული სალაროს ფილმებს აღიჩვენებენ, მხოლოდ კონკურს გარეშე უჩვენებენ და კონკურს გარეშე აჩვენა სწორედ სტივენ სპილბერგმა თავისი ახალი საბავშვო სურათი დიდი კეთილი გოლიათი, გადაღებული დისნეის სტუდიაში, ფილმის ასე ვთქვათ გაცოცხლებულმა პერსონაჟებმა წითელ ხალიჩასთან გაითამაშეს სურათის სიუჟეტი. კონკურს გარეშე უკვე უჩვენეს როგორც ისეთ ვუდი ალენის, ჯოდი ფოსტერის ახალი ფილმები, მაგრამ ესაა ჟანრული კინო, რომელსაც როგორც წესი კანის კონკურსში ართავენ, რათა შეიძლება ასე ვთქვათ სანახაულამ არ დაჩაგროს საავტორო კინო. ჰოლივუდი კი ასეთ საავტორო კინოს პირდაპირ უნდა ითქვას დიდად არ წყალობს და ალბათ ამიტომაც არის რომ კანის კონკურსში ამერიკულ ფილმებს უფრო ნაკლებად ხედავდით ბოლოს, მაგრამ წელს სიტუაცია შეიცვალა. ვერ ვიტყვი რომ ამერიკულმა დღემ უფრო სწორად პირველი ამერიკული ფილმების ჩვენება დიდი წარმატებით ჩაიარა. დილით უჩვენეს ამერიკელი რეჟისორის ჯეფ ნიკოლსის ფილმი ლოვინგი, ესეთი სოციალიზმი შეიძლება ასე ითქვას, ჰოლივუდის სოციალიზმი განსხვავებული რასების როგორც ხშირად ამომეთ ხოლმე ქორწინებაზე. მაგრამ საღამოს ნამდვილად შეიძლება ითქვას რომ ნამდვილი ტრიუმფით დასრულდა ჯიმ ჯარმუშის ახალი ფილმის პეტერსონის პრემიერა. ეს სურათი მე მგონი ჯარმუშის თაყვანისმცემლებისთვისაც კი სიურპრიზი აღმოჩნდა. პრესკონფერენციაზე რეჟისორმა აღნიშნა რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული შეიძლება ასე ითქვას ანტიდოტიო ჟანრულ კინოს, თითქოს თავად აღიარა რომ რაღაც ახალი კინოს გაკეთება მოინდომა. პეტერსონი არის პატარა ქალაქი ამერიკაში, ფილმის გმირიკია ავტობუსის მძღოლი, ახალგაზრდა მძღოლი, რომლის გვარია პეტერსონი. ამ როლს კი ასრულებს, ეს კი მძღოლის, ესე იგი დრაივერის როლს ასრულებს ადამ დრაივერი. აი ხო არის ესეთი მოსაწყენი ნათრისფერი ქალაქები, რომლებიც პოეტებს ჩუქნიან სამყაროს და არა მარტო მძღოლებს, ხო და აი ზუსტად ასეთია პეტერსონი. ამ ფილმის გმირს უყვარს ლექსების წერა და იგი არა მარტო მძღოლი, არამედ კარგი პოეტი. ლექსებს წერს, მაგრამ არ უყვარს კომპიუტერზე ბეჭდვა. და საერთოდ არც კომპიუტერი, არც მობილური ტელეფონი და ერთჩვენიერ დღეს თავის ამ ხელნაწერ ფურცლებს, აი ამ კარგ ლექსებს საყვარელი ძაღლი შეუჭამს. პეტერსონი რჩება სრულიად მარტო თავის სარეულ ბლოკნოტთან, რომელსაც სხვათაშორის შემთხვევით შემხვედრი იაპონელი პოეტი აჩუქებს და წერს ახალ ლექსს. ასე შეიძლება ითქვას, რომ მოსაწყენი ყოფა გადაიქცევა პოეზიად, ოღონდ უნდა ითქვას, რომ ნამდვილად გენიალურ პოეზიად, აი ცისადავის პოეზიად, რომელიც მართლაც თავად იაპონურ ტანკას ჰგავს. მთელი ეს ფილმი. ეს არის აბსოლუტურად რაფინირებული ფილმი, ნამდვილად ახალი ჯარმუში და გაახარებს ჯარმუშის თაყვანისმცემლებს. ჯერჯერობით ეს სურათი ერთ-ერთი ლიდერი არის კინოკრიტიკოსების გამოკითხვაშიც და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს ჯორჯ მილერის ჟიური მასზე ყველაფერი დამოკიდებული დააფასებს აი ამ პოეზიას, პოეზიას და არა პუბლიცისტიკას, რომელიც წელს უკვე საკმაოდ მრავლად ვიხილეთ კანის ფესტივალზე. ახლა გავრბივარ პედრო ალმოდოვარის ფილმის ხულიეტას პრემიერაზე, რომელიც 15 წუთში დაიწყება.
მადლობა გოგი, ეს ხო გოგი გვახარია პირდაპირ კანიდან, რომელიც იქაური ფესტივალის ამბებს გვიყვებოდა და ესე იქნება პრინციპში მთელი კვირის განმავლობაში პარასკევის ჩათვლით. 9 საათი და 45 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ახლა შეგვიძლია აფიშას გადავავლოთ თვალი, გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში. აფიშას ანუკი ბურდული გაგოცნობს.
ისტროელი ქალები, ასე ქვია სამეფოუბნის თეატრში დათა თაბაძის მიერ დადგმულ სპექტაკლს, რომელიც უახლესი წარსულის დოკუმენტურ მასალაზე და ევრიპიდეს დაწერილ ტრაგედიაზე დაყრდნობითაა შექმნილი. 30-ზე სამეფოუბნის თეატრში მსახიობები პირველ პირში გვიამბობენ 90-იანი წლებიდან დღემდე ომგამოვლილ ქალთა ისტორიებს. მათი მონათხრობი სპექტაკლის უმთავრეს ნაწილს შეადგენს. 30-ზე კი მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში ფრანც კაპკას მეტამორფოზას ითამაშებენ. ახმეტელის თეატრის დიდ სცენაზე კი პეპი გრძელი წინდა გათამაშდება. თავგადასავალი სტოკჰოლმის პატარა ქუჩის პატარა სახლში მცხოვრები ჭორფლებიანი და მოუსვენარი გოგონას შესახებ. ასტრიდ ლინდგრენის ნაწარმოების მიხედვით დადგმულ მიუზიკლს მაყურებელი 15-ე იხილავს. მე-19 საუკუნის ცნობილი ფოტოგრაფის კონსტანტინე ზანინის მიერ გადაღებული კავკასიელი ხალხის ფოტოპორტრეტები ჩთაგონებულმა 8 ფოტოგრაფმა თავიანთი ხედვით შექმნეს ფოტოპორტრეტების ახალი სერია, რომელიც ფესტივალ ქოლგა თბილისი ფოტოსფარგლებში 18-ე აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში იქნება წარმოდგენილი. 18-ე საპორტეპიანო მუსიკის კონცერტი გაიმართება კონსერვატორიის მცირე დარბაზში. ირმა გიგანი ბეთჰოვენისა და შუმანის ნაწარმოებებს შეასრულებს. დასწრება თავისუფალია. Frontline Georgia კლუბში კი 18-ზე დისკუსია გამართება თემაზე: ქალი მწერლები აქტივიზმის ზღვარზე. რა როლი ენიჭებათ ქალ მწერლებს 21 საუკუნეში? ცდილობენ თუ არა ისინი საკუთარი თავის პოზიციონირებას ფემინისტებად? რამდენად აისახება დისკუსიის მონაწილე მწერლების როგორც ქალების გამოცდილება მათ შემოქმედებაში? ამ საკითხებზე ისაუბრებენ დისკუსიის მონაწილე მწერლები სომხეთიდან, ნიდერლანდებიდან და საქართველოდან.
Ფრასადი და 46 წუთია თბილისის დროი. ჩვენ მოვისმინეთ ანუკი ბურდულის მიერ მომზადებული აფიშა და ახლა ანუკი ბურდულის ჩართვის დრო დგება. ანუკი ბურდულ სატელეფონო ხაზზე რამდენიმე წუთში ეყოლება ლევან ბერიანიძე, LGBT აქტივისტი, თუმცა მანამდე გვინდა მოგიყვეთ მოკლედ 17 მაისთან დაკავშირებული ამბები. 17 მაისი ჰომოფობიის და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღეა, თუმცა 2012 და 13 წლებში LGBT თემის წევრების, აქტივისტების და მათი მხარდამჭერების ქუჩაში გამოსვლები ხმაური და დაშავებებით დასრულდა. საზოგადოების ნაწილმა ჩათვალა, რომ მსგავსი მსვლელობები თბილისის ცენტრალურ უბნებში დაუშვებელია. სამართალდამცველებმა ვერ უზრუნულყვეს აქციის წევრების და აქტივისტების უსაფრთხოება 2012 და 2013 წელს და ამ მოვლენებს მოყვა ის, რომ ჰომოფობიისა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღემ ახალი დატვირთვა შეიძინა საქართველოში. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ინიციატივით 17 მაისი დაწესდა როგორც ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღე. ამ დღეს უკვე მეორე წელია აწყურის ღვთისმშობლის ხატის თანხლებით მსვლელობა იმართება რესპუბლიკის მოედნიდან სამების საკათედრო ტაძრამდე, სადაც ილია მეორე პარაკლის გადაიხდის და ერთს დალოცავს. მსვლელობა საქართველოს ეკლესიის ახალგაზრდული ცენტრის დავითიანის მიერ არის ორგანიზებული და როგორც ამბობენ, მას აქვს მხოლოდ მშვიდობიანი და ლოცვითი დატვირთვა. ოჯახის სიწმინდეზე ზრუნვა მაისის თვეში სასულიერო პირების გარდა სამოქალაქო პირებმაც დაიწყეს. წელს ლევან მასაძის ინიციატივით 15 მაისიდან რამდენიმე დღიანი ოჯახის მსოფლიო კონგრესი იმართება, სადაც სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული დელეგატების გარდა სიტყვით გამოვიდნენ მაგალითად გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. ჩვენ კითხეთ მას ამ ფორუმის შესახებ და შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი ხმა.
ოჯახის გარეშე საზოგადოება ძლიერი ვერ იქნება, სადაც არ არის ძლიერი ოჯახი, არ არის დაცული ოჯახური ტრადიციები, ნამდვილად ვერ გამოიმარჯვებს და ნამდვილად ვერ გაძლიერდება, იმიტომ რომ ოჯახი არის სახელმწიფოს საფუძველი, იქედან გამომდინარე, რომ ოჯახში იზრდება ახალგაზრდა თაობა მომავალი ქვეყნის და რამდენად ჯანსაღი ფასეულობები ექნება მას აზრდისას ჩადებული, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ერთა ქვეყანა სწორად განვითარდეს.
ოჯახების მსოფლიო კონგრესი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაარსდა და საზოგადოებაში ოჯახის შესახებ სოციალურად კონსერვატიული რელიგიურ შეხედულებებზე დაფუძნებული ღირებულებების გავრცელებას და ოჯახის ფენომენის ტრადიციონალისტური გააზრებას ისახავს. მიზნად ოჯახების მსოფლიო კონგრესს პარი ურთიერთობა აკავშირებს ამერიკის ულტრამემარჯვენე რელიგიურ ორგანიზაციებთან, ასევე ევროპის ულტრამემარჯვენე პარტიასთან, როგორიც მაგალითად საფრანგეთის ეროვნული ფრონტი. ორგანიზაცია 1997 წლიდან მთელ მსოფლიოში მართავს კონფერენციებს და ღონისძიებებს. ოჯახების მსოფლიო კონგრესი მჭიდრო თანამშრომლობს რუსეთის მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან, მთავრობის გავლენიან წარმომადგენლებთან და ოლიგარქებთან. საქართველოში, როგორც გითხარით, ოჯახის დაცვის კონგრესი ლევან ვასაძის ინიციატივით გაიმართა. ჩვენ შეგვიძლია ლევან ვასაძის სიტყვიდან ნაწყვეტიც მოვისმინოთ.
ჩვენს რუს ხალხთან ერთად ჩვენ გაუძელით და თავიდან მოვიშორეთ და დავამარცხეთ ჯერ ფაშიზმი და შემდეგ კომუნიზმი ორივე მოსული ჩვენთან დასავლეთიდან. დასავლეთი განაგრძობს ყოველგვარ შეუნანებლობას საქართველოში თავისი ქმედებების გამო, მისი გავლენის ნარჩენები ემყარება მის ეგრეთ წოდებულ მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა რუსული ოკუპაციის პირობებში. ის დღე, როდესაც კრემლი ბოლოს და ბოლოს მიხვდება ამას და ითავებს შერიგებას თბილისსა და სოხუმსა და თბილისსა და ცხინვალს შორის, იქნება დღე, როდესაც დასავლეთი დაკარგავს საქართველოს საბოლოოდ. მე ამასაც ვამბობ ნამდვილი სინანულით, რადგან ჯერა, რომ საქართველოს შეუძლია იყოს ჭეშმარიტად დამოუკიდებელი.
ეს იყო ნაწყვეტი ლევან ვასაძის გამოსვლიდან ოჯახის კონგრესთან და ჰომოფობიის დღესთან დაკავშირებით. სასაუბროთ ჩვენთან სატელეფონო ხაზზეა ლევან ბერიანიძე, რომელიც არის აქტივისტი, გენდერის სპეციალისტი. ლევან, დილამშვიდობის.
მეგან ვაგრძობ, დილამშვიდობის ლევან. როგორც ვიცით, ესეთი კონგრესი წარიმართა სახელწოდებით ცივილიზაციის გზაჯვარედინზე, ოჯახი თავისუფლების და ზოგად საკაცობრიო ღირებულებების ბასტიონი, და თუ შეიძლება როგორც გენდერის სპეციალისტმა შეაფასეთ კონგრესი, ზოგადად მის შესახებ რომ გითხრათ 2-ში.
კონგრესში შესახებ ესე დეტალური ინფორმაცია ალბათ არ მაქვს, მაგრამ რაც მედიებიდან გავრცელდა იმაზე მომიწოს მნიშვნელობა. Ну, рад თქვენ ახსენეთ კონგრესი, ეს თავარი თემა და თავი ღირებულები, რომელსაც თვითონაც დანერგონ და გააპიარონ, არის ეს კონსერვატიული ღირებულებები, რომლებიც არა მარტო საქართველოსი არის სამწუხაროდ, როგორც მიხვდეთ ამ კონგრესში საკმაოდ მაღალი უამრავი ადამიანი მონაწილეობს საკმაოდ ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირებით. Да, ეს კონგრესი ეფუძნება სწორედ ამ კონსერვატიულ გენდერულ ნორმებს, სადაც ქალი მიიჩნევა, რომ იყოს რაღაც კაცის მეორე ნახევარი, რომელიც კაცის სურვილებს ასრულებს. კაცი არის ამ შემთხვევაში როგორც ყოველთვის რაღაც ოჯახის თავი, ოჯახის უფროსი, რომელიც განაგებს ყველაფერს და ესე თქვა უნდა ავტომატურად გამორიცხავს ლგბტ ადამიანებს როგორც ოჯახის წევრებს.
და ლევან, ასევე მნიშვნელოვანია, ვინაიდან დღეს ჰომოფობიას აბრძოლის დღეა, თვითონ LGBT ადამიანების პრობლემატიკა, გუშინ ღამე გავრცელა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ აქტივისტები დააკავეს. ამ დროისთვის რა მდგომარეობაა, გამოუშვეს თუ არა აქტივისტები, რომლებიც ღამე წარწერების გაკეთებისთვის დააკავეს და დღეს განმავლობაში თუ გაქვთ რაიმე გეგმები?
გუში ღამის 5 საათზე მოხდა დაახლოებით ამ აქტივისტების დაკავება. როგორც ვთქვით, დაახლოებით 10-მდე აქტივისტია დაკავებული, თქოს ზუსტი ინფორმაცია არ მაქვს, იმიტომ რომ ყველა სამ ვერ მოახერხა დაკავშირება. მოახერხა მხოლოდ ერთმანეთთან დაკავშირება, რომელმაც უბრალოდ მოასწროა შეეტყობინებინა, რომ ისინი დააკავეს და არიან ამადა ამ ადგილას. შემდეგ ჩვენ მივედით ამ განყოფილებებში, ერთი არის თაბუკაშვილი, მეორე არის ორთაჭალაში, შევიდა ეს ჩვენი იურისტი, რომელიც გაესაუბრა მათ. Да, როგორც ჩვენ ხვდებით, ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ადმინისტრაციულ დარღვევას და ზგურვაზე ედავება პოლიცია ამ შემთხვევაში, რადგან მათ საზოგადოებრივ ადგილში გააკეთეს ეს სტენსილები. და ნუ ყურადღებია ის ფაქტი, რომ ეს მოხდა 17 მაისს ლგბტ აქტივისტების მიმართ, რომელსაც სახელმწიფო არ აძლევს შესაძლებლობის გამოხატვის არანაირ საშუალებას გარდა ამისა, იმიტომ რომ ჩვენ დამოუკიდებელ აქტივისტებს ჰქონდათ იმის შესაძლებლობა, რომ სახელმწიფოსთან ჰქონდათ დიალოგი და მოეძებნათ სხვა გამოხატვის ფორმები და სახელმწიფო ვერ უზრუნველყო უსაფრთხოება და მათ აღარ დარჩა სხვა არანაირი გამოხატვის საშუალება გარდა ამ პარტიზანული აქტივობებისა. და ნიშანდობლივი ამის გათვალისწინება, რომ ჩვენი სახელმწიფო იმის ფონზე არის თითქმის ტოტალურად უძლური და უსუსური, რომ გამოიძიოს სრულ მოტივირებული დანაშაულები და ის დანაშაულები დასაჯოს, ვინც დანაშაულზე დისკრიმინაციის кейსებს შადიან ლგბტ ადამიანების მიმართ. ასეთი ფაქტი უამრავი არის, მათ შორის 17 მაისებზე და 17 მაისის წინა პერიოდებში, როგორც ეს იმასაც ხოლმე ასეთი სრულ მოტივირებული დანაშაულები და თითქმის არ გვაქვს ჩვენ სახელმწიფოს მხრიდან ადეკვატური რეაქცია არასდროს. სახელმწიფო ძალიან აქტიურად და ძალიან ოპერატიულად იცავს სახელმწიფო კედლებს და ასფალტს იმის გარო ვიღაცამ ზედმეტი რამე არ დახატოს და ზოგადად აქტივისტები დააჯარიმონ და დააკავონ რომ სტაბილწეს თურმე ასფალტი და ასფალტ კედელი და დახატეს ზევიდან სიყვარულით თანასწორია თუ რაღაც მსგავსი შინაარსის
გასაგებია. ლევან, ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გამონახეთ ასეთ დაძაბულ დღეს ჩვენთვის დრო. ლევან ბერიანიძე იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. მნიშვნელოვანია იმის აღნიშნაც, რომ აქტივისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის განცხადება, სადაც წერია, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან, პრემიერის მრჩეველთან და მერიის წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრაზე საჯარო უწყებების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ სახელმწიფო 17 მაისს რუსთაველის გამზირზე ლგბტ აქტივისტების უსაფრთხოებას ვერ დაიცავდა. გამოეხმაურა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე, რომელმაც თქვა, რომ აქტივისტების მიერ გავრცელებული განცხადება მეტწილად მცდარია და მისივე თქმით ალტერნატიული ლოკაცია აქტივისტებისთვის არავის შეუთავაზებია. რაც შეეხება უსაფრთხოების საკითხს, თალაკვაძე ამბობს, რომ ამის გარანტიას კანონმდებლობა იძლევა. ესეთია ამ დროისთვის 17 მაისთან და აქტივისტთან დაკავშირებული მოვლენები. რადიო თავისუფლება დღის განმავლობაში ცხადია მიადევნებს თვალს ამ თემებს და თქვენ შეგიძლიათ მთელი დღის განმავლობაში ჩვენს ეთერში ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები.
აქვე
ვებსაიტზე შეგიძლიათ ნახოთ, Facebook-ის გვერდ შეგიძლიათ ადევნოთ თვალი. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობ, შესაბამისად ის დრო, რაც შეგიძლიათ რომ ჩვენს რადიო მიმღებთან გაატაროთ, საკმაოდ ვრცელია. ახლა 9:56 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია გადავავლოთ თვალი ბეჭდურ პრესას. ჩვენი გადაცემის ასრულებამდე 4 წუთი რჩება და ამ 4 წუთს სწორედ ქართული ბეჭდური პრესის მთავარი თემების გასაცნობად გამოვიყენებთ.
ნამდვილად დავიწყოთ ახალი თაობით. ირაკლი ალასანია ჩვენი პარტია საგანგებო რეჟიმზე გადადის, ვინატრე ამ უდანაშაულო ადამიანების ადგილზე მეყოფილიყავიო. სასამართლო ბრალდებულებმა გაფანგეს 4,200,000 ლარზე მეტიო. ნაციონალებმა სის პირველი ათეული წარადგინეს. გოგა ხაჩიძე და პავლე კუბლაშვილი გირჩებიდან მიდიან თუ არა ამის შესაფერხებ. ახალი თაობა წერს კაბელების საქმეზე მოსამართენ პოლიტიკური გადაწყვეტილება გამოიტანა. განჯის ლევან მურუსიძესთან გავასაჩივრებთო. მურმან დუმბაძე ივანიშვილის ბურჭულაძის ჩაძირვა გაუჭირდება. ჩერნოევსკი პოლიტიკიდან ბიზნეს პროექტის სანაცვლოდ წავიდა და აქვე არის საიას გაცხადება. კაბელების საქმის გადაწყვეტილება უკანონო, უსამართლო და დაუსაბუთებელია. ეს თემები შეგიძლიათ და ეს სტატიები შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ახალ თაობაში.
გაზეთი რეზონანსიც ეხმაურება ალასანიას ინიციატივას. ალასანია ივანიშვილის საწინააღმდეგო საპროტესტო ფრონტს ხსნის. აქვე ნახავთ ნაციონალების ათეულის შესახებ ნორცელ მასალას. მეოთხე გვერდზე ნაციონალების ათეული, ოცნების ათეულის წინააღმდეგ ვიქტორ დოლიძე ამბობს, ამის გამო არ მიბრძოლიაო. დენის ტარიფი შემონახული საარჩევნო მანევრი არის თუ არა, ამ კითხვას რომს გაზეთი რეზონანსი. დღევანდელი ნომერი 2-3 თვეში ლარი იმდონემდე გამყარდება, რომ ამ ტარიფის შემცირება აუცილებელი გახდება. საქართველოსი წვრილ აქციონერებს ურცხვათ ატყუებენ. მარწყვის მოსავალი საუკეთესოა, მაგრამ ფასი მაინც მაღალია. სახელფასო ტალღები მერიაში, მოკლედ დაახლოებით ესეთია გაზეთი რეზონანსის სამშაბათის გამოშვება.
საქართველოს რესპუბლიკა, გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა, პრემიერ-მინისტრი სერიოზული რევანშისთვის ემზადება. ესეთი სტატიით არის ესეთი სათაურით არის სტატია გამოტანილი. პირველზე იყო თუ არა ეს 4 წელი უშეცდომო, პირდაპირ გეტყვით, რომ არა და ეს ბუნებრივიც არის. ახალგაზრდა პარტიისთვის ერთი რამ შეიძლება თამამად ითქვას, ჩვენ ყველა გადაწყვეტილება იყო მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნის სიყვარულით ნაკანახევი და ეს არის უზენაესი, რითაც ვიხელმძღვანელებთ მომავალ ალი გადაწყვეტილებაში. სტატიაში შეგვიძლია წავიკითხოთ ესეც. დამწვარი კაბელების საქმე, ესეც სათაურიც აგრძელებს საქართველოს რესპუბლიკა კაბელების თემას. პარატა ბურჭულაძე მერაბ მეტრეველი აირჩიაო, წერს გაზეთი და ფოთი აბრეშუმის გზის კარიბჭე თუ
ადგილობრივი მნიშვნელობის ნავსადგური. ესეთია ქართული ბეჭდური პრესა, ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. თავისუფლების დილას უსმენდით FM-ზე 107.4 რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დილის ეთერი 4-საათიანი, ასე რომ შეგიძლიათ დარჩეთ ჩვენს ტალღაზე. ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე მუშაობდით რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ერთმანეთს შეხვდებით ხოლმე ტრადიციულად 8 საათზე. კარგ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ დაახლოებით 11 საათი წუთიდან უკვე დილის საუბრები გააგრძელებს დილის ეთერს ნინო გელაშვილთან ერთად, ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით. ახლა კი სოფო ვასაძე წარმოგვიდგენს
ხალამბებს, წარმატებულ დღეს გისურვებთ, როგორც გითხარით და ხვალ უნდა გემშვიდობებით.